นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัสสะอาการะนังกุสลสุปสัมปทาสจิตตปริโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังติธัมโมสักกัจจังโสตโพตีณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบอยู่เป็นอย่างดีแล้วขอท่านทั้งหลายทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความมุ่งหมายแห่งการกระทำนี้วันนี้เป็นการบูชาเนื่องด้วยเหตุการณ์เป็นพิเศษในพระพุทธประวัติเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลาง 2,250 รูปเสมือนกับเป็นการประดิษฐานคณะสงฆ์หรือพระศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นลงไปในโลกโดยหลักที่ยึดถือไว้อย่างแน่นอนและตายตัวเหตุการณ์นี้ก็มีเพียงครั้งเดียวควรทำในใจสำเร็จประโยชน์ว่ามีความสำคัญอย่างไรวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเรียกว่าวันวิสาขบูชาเนื่องจากเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นวันวิสาขบูชาเราจึงเรียกกันว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าต่อมาก็ถึงอาสาฬหบูชาทรงแสดงธรรมจักรปวัตตนสูตรคือสิ่งที่พระองค์ได้จัดรู้มอบหมายให้แก่โลกมีปัญจวัคคีย์ห้ารูปเป็นบุคคลชุดแรกที่สุดที่ได้รับประทานพระธรรมนั้นเป็นการประกาศพระธรรมโดยเฉพาะจึงเรียกว่าวันพระธรรมต่อมาถึงวันนี้คือวันมาฆบูชาท่านทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์หลักพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์จึงมาประชุมกันในลักษณะที่น่าอัศจรรย์คือไม่ได้นัดหมายกันก็มาพบกันได้และทุกองค์ล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ประเภทเอหิภิกขุอุปสัมปทาเหล่านี้เรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์เพราะว่าคณะสงฆ์เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงประทับท่ามกลางคณะสงฆ์นั้นประกาศหลักที่เป็นหัวใจสำหรับยึดถือกันตลอดไปขอให้ทำในใจว่าอย่างนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมวันมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์แม้ว่าจะมีคนตีความหมายกันอย่างอื่นก็สุดแท้แต่ในที่นี้ขอให้ถือความหมายอย่างนี้ในวันแสดงธรรมจักรนั้นก็มีพระกุลบัญญัติเพียงองค์เดียวได้รับธรรมะสำเร็จประโยชน์จะเรียกว่าวันพระสงฆ์ก็ไม่ได้เพราะองค์เดียวได้รับ จึงเอาไว้เป็นวันพระธรรมนี่คือวันที่ประกาศพระธรรมจักรนั่นเอง วันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์ทั้งหมดประชุมกันในลักษณะที่ว่าเป็นปึกแผ่นลงไปในโลกนี้แล้วมันก็เรียกว่าวันพระสงฆ์ทีนี้ก็มาดูกันให้ละเอียดลงไปอีกหน่อยหนึ่งในวันมาฆบูชานั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่พระธรรมก็มีคือประกาศออกไปแล้วพระสงฆ์ก็อยู่เลยเป็นวันที่ครบทั้งพระรัตนตรัยทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์อย่างนี้ก็ได้เพราะใครๆก็อาจจะมองเห็นและเข้าใจได้อย่างนี้ จึงให้ทำในใจสำเร็จประโยชน์เต็มที่ไปอีกชั้นหนึ่งว่าเป็นวันครบทั้งสามได้ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพร้อมเสร็จอยู่ในการประชุมมหาสังฆสันนิบาตในวันนั้นทำในใจสำเร็จประโยชน์ว่าท่านกระทำกันในอุทยานป่าไผ่อันสงบเงียบและเยือกเย็นสมมติว่าเราไปแอบดูจะรู้สึกอย่างไรจะรู้สึกพอใจอย่างไรอิ่มใจอย่างไรได้ฟังแล้วรู้แจ้งอย่างไรขอให้ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ดังกล่าวมานี้ด้วยท่านทั้งหลายจำนวนมากก็อุตส่าห์มาจากที่ไกลขอให้ทำให้ในใจสำเร็จประโยชน์ให้คุ้มค่าที่มาเรามาทำมาฆบูชากันในป่าจะเรียกว่าพิธีในป่ามันก็จะง่ายขึ้นในการที่จะให้มีความรู้สึกในทางธรรมารมณ์ธรรมปีติเป็นต้นได้มากกว่าที่จะทำในดงคอนกรีตขอใช้คำเด็กๆอย่างนี้หน่อยว่าในดงคอนกรีตเดี๋ยวนี้มันดงป่าดงต้นไม้เงยดูขึ้นไปก็พบแต่ต้นไม้ก็เป็นที่พอใจและได้ระลึกเป็นพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่าดำมันนั่งกันกลางดินแล้วก็ใต้ต้นไม้ทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ออกไปถึงว่าพระพุทธองค์ประสูติตรงกลางดินมันนั่งหาว่าประสูติกลางดินทั้งที่ว่าเป็นพระราชามหากษัตริย์ควรจะประสูติในรั้วในวังในวิมาน ก็มาประสูติกลางดินและเมื่อตรัสรู้ก็นั่งตรัสรู้กลางดินไม่ได้ตรัสรู้ในมหาวิทยาลัยสำนักศึกษาปาโมกอะไรที่ไหนมันนั่งกลางดินยังองค์เดียวด้วยตรัสรู้เมื่อนั่งกลางดินเห็นเมื่อสอนส่วนมากก็สอนกลางดินนั่งกันกลางดินสอนกันกลางดินไม่ว่าจะสอนในโรงธรรมสภาไอโรงธรรมสภาก็พื้นดินถ้าสอนถ้ากำลังเดินทางก็มีอยู่บ่อยๆมากมายหลายเรื่องกำลังเดินทางหยุดกลางทางก็มีการสอนก็มีฉันกล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นมันมีกำเนิดเกิดขึ้นกลางดินแผ่นดินก็เป็นที่สอนของพระพุทธองค์ทีนี้การประทับอยู่ก็กลางดินถ้าคันธกุฎีนะพื้นดินไปดูได้ที่อินเดีย ที่เวฬุวันที่ประทับมากกว่าดีที่ที่แห่งอื่นก็ดีเว้นแต่เป็นกุฏิพื้นดินทั้งนั้นเลย ในที่สุดก็ปรินิพพานกลางดินในสวนที่พักเที่ยวเป็นอุทยานของพวกกษัตริย์ประเทศหนึ่งฟังดูเถิดว่า หาประสูตรกลางดินจัดสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินมันดูจะหายากแล้วก็ยังมาใต้ต้นไม้ด้วยประสูตรกันใต้ต้นไม้จัดสรู้กันนั่งใต้ต้นไม้สอนกันสวนมากกว่าใต้ต้นไม้มากที่สุดเนี่ยใต้ต้นไม้มากที่สุดการประทับอยู่ก็ส่วนมากที่สุดใต้ต้นไม้ที่สงบสงัดในที่สุดคือนิพพานก็ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ต้นไม้ชนิดเดียวกับเมื่อประสูติคือต้นสาระประสูติก็ใต้ต้นสาระนิพพานก็ใต้ต้นสาระแผ่นดินและโคนไม้นี่มันเป็นที่จะเรียกว่าไงมีความหมายเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มานั่งบนแผ่นดินแล้วก็ใต้ต้นไม้มันก็ง่ายในการที่ทำจิตใจระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้มีประวัติมาอย่างนั้นมือแตะพื้นดินในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงพระพุทธองค์นั่งอยู่ใต้ต้นไม้มันก็เป็นร่มเงาของพระธรรมคำว่าแผ่นดินนี่ตามธรรมดาในภาษาบาลีนี่ก็เป็นชื่อของปัญญาปุริปัญญา ปัญญาหนักแน่นเหมือนแผ่นดินก็ ได้ความหนักแน่นจากความหมายของแผ่นดินมาเป็นความหมายของพวกเรามีอะไรก็มีความคิดนึกความรู้สึกสติปัญญาหนักแน่นเหมือนแผ่นดินจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวมานี้ก็เรียกว่าได้รับผลเป็นพิเศษที่อุตส่าห์มากันถึงสถานที่เช่นนี้เพื่อประกอบพิธีมาฆบูชาจะได้ผลพิเศษแปลกออกไปกว่าที่จะทำกันในบ้านในเมืองหรือในดงคอนกรีตซึ่งเป็นภาษาสะโสกระโดกสักหน่อยก็เอามาพูดก็จะเปรียบเทียบกันให้ฟังดูมันง่ายๆ เป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายได้สามาเพื่อประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่อย่างนี้คงจะได้รับประโยชน์มากออกไปแปลกออกไปกว้างออกไปสูงออกไปเรื่อยๆแต่จะมองดู ก็คงจะได้ผลคุ้มค่ามาเสียสละกันมาหลายอย่างหลายประการและยังจะมาเดินบนแผ่นดินอันครุขระด้วยเท้าเปล่าถ้าว่าเจ็บปวดก็เหตุนั้นก็ขอให้ถือเป็นเครื่องสักการะบูชาแทนดอกไม้ทูปเทียนอีกก็เป็นเรื่องของปฏิปักษ์บูชาให้ความลำบากทั้งหลายความเจ็บปวดทั้งหลายถ้าจะมีขึ้นก็เป็นปฏิปักษ์บูชาต้องเคาะลงในปฏิปักษ์บูชาด้วยกันจงทุกทุกท่านให้สำเร็จประโยชน์เต็มที่ทุกอย่างทุกประการในการที่ได้มาประกอบพิธีในวันนี้ทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงพระธรรมธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งทรงแสดงในวันนี้ โดยบาลีอย่างที่ยกขึ้นไว้ข้างต้นว่าสัพพาปัสสะหะกะระนังไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสู้กับสัมปทาทำความดีกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทะปนังทำจิตทั้งตนให้ผ่องแผ้วสาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่ก็เป็นอันกล่าวหมายความได้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะสอนอย่างนี้ ในความเชื่อที่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์หลายสิบพระองค์ก็ตามแต่ทุกพระองค์จะทรงสั่งสอนโดยหลักอย่างนี้ซึ่งจะต้องกำหนดจดจำไว้ดีว่าไม่ทำความชั่วแล้วก็ทำความดีแล้วก็มีจิตผ่องแผ้ว เป็นสิ่งที่บางคนชงวนว่าทำความดีได้ทำไมยังจะต้องทำอีกอย่างที่ทำจิตให้ผ่องแผ้วโดยแท้จริงนั้นการทำความดีนั้นมันยังไม่ผ่องแผ้วมันยังมีความดี มันยังมีความผูกพันยึดมั่นถือมั่นในความดีก็ได้แล้วก็ดูให้ดีให้เห็นจนถึงกับว่าไอ้ดีดีในภาษาไทยนี่แล้วก็ยิ่งไม่น่าไว้ใจบ้าดีก็ได้เมาดีก็ได้หลงดีก็ได้จมดีก็ได้แล้วมันอวดดีจนหมดดีก็ได้คำว่าดีดีนี่มันยังไม่ปลอดภัยนั่นคงจะเป็นอย่างนี้ท่านจึงกล่าวเป็นข้อสุดท้ายว่าทำจิตให้ผ่องแผ้วปราศจากอิทธิพลครอบงำของความดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำความเข้าใจคำว่าดีดีดีในภาษาไทยนี่มันเป็นสิ่งที่ยังคู่กันกับความชั่วแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไปอีกความหมายหนึ่งในความหมายอีกความหมายหนึ่งก็ยึดถือความดีในโลกนี้อยากจะพูดว่าคนที่เป็นบ้าในโลกนี้มีอยู่กี่ล้านล้านคนนั่นนะคนบ้าทุกคนนั่นนะมีมูลเหตุมาจากความยึดมั่นถือมั่นในความดีบ้าดีหลงดีเมาดีแล้วก็ได้บ้าจริงถ้ามันไม่บ้าดีเมาดีหลงดีแล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นบ้าไปคิดดูเขาเองแต่พูดอย่างนี้ว่าจริงหรือไม่จริงว่ามีคนบ้าอยู่ในโลกกี่ล้านล้านคนทุกคนมีมูลเหตุมาแต่บ้าดีถ้าค่อยลืมตัวก็ค่อยลืมตัวถึงจะมีโรคภัยอย่างอื่นมันก็มีส่วนของบ้าดีเข้าไปรวมอยู่ด้วยเสมอแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้าดีไม่รู้ตัวเองบ้าดีบ้าดีจนเลยเป็นบ้าจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้าดีนี่จะย้อนเข้ามาใกล้ๆว่าไอ้คนที่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวเองตายมากขึ้นทุกทีทุกทีตามข่าวตามข่าวที่ประกาศออกมาคนฆ่าตัวตายมากขึ้นเท่ากับความเจริญทางวัตถุอันนี้ก็เหมือนกันแหละที่มันฆ่าตัวตายนั่นก็มันบ้าดีมันหมดท่าจะดีอย่างอื่นมันก็บ้าดีเลยเอาดีในการฆ่าตัวตายแล้วมันคิดอุตริไกลไปถึงว่าลูกเมียก็ไม่ต้องอยู่จะฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วฆ่าตัวเองตายเพื่อจะได้เป็นคนดีเป็นคนไม่มีอะไรที่จะต้องถูกตำหนิหรือมันดีแล้วจะพ้นทุกข์พ้นร้อนไปทีคนมันบ้าดีมันก็ฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายเพราะความบ้าดีเมาดีหลงดีนี่คำว่าดีดีนี่มันมีความหมายอย่างนี้มีสภาพความเป็นจริงอยู่อย่างนี้ถ้าว่าดีที่สุดมันก็ไม่รอดไปถ้ามันบ้าได้หลงได้มันก็บ้าที่สุดหลงที่สุดหลงจนติดอยู่ที่นั่นแหละถึงจะไม่เป็นคนบ้าอย่างไม่คนจริตมันก็หลงติดอยู่ที่ดีต้องลำบากยุ่งยากมีปัญหานานาประการในการที่จะต้องพิทักษ์รักษาแต่ความดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันคล่องได้ก็ต้องคอยปรุงไว้เสมอคอยเติมไว้เสมอเพื่อมันจะไม่หมดดีเนี่ย ปัญหายุ่งยากมีอยู่อย่างนี้เกี่ยวกับคำว่าดีก็ อยากจะพูดไปเลยไปถึงว่าคนโบราณปู่ย่าตายายของเราที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยคงจะมองเห็นความจริงข้อนี้จริงไม่มีคำกล่าวมาแต่โบราณว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรี ใครเคยได้ยินใครไม่เคยได้ยิน ถ้าใครไม่เคยได้ยินอาตมาก็บอกว่าเนี่ยเคยได้ยินอย่างนี้อัปปริอัปปริอัปปริยะแปลว่าไม่น่ารักอะไม่ปริยะแปลว่ารักน่ารักอัปปริยะแปลไม่น่ารักหมายความว่า มันสร้างความลำบากหนักอกหนักใจไปยึดมั่นถือมั่นเข้ามันกัดเอาเหมือนกับความชั่วเหมือนกันไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดเอาความชั่วกัดไปรูปแบบหนึ่งความดีกัดเอารูปแบบหนึ่งอย่างน้อยที่สุดก็มันบ้าดีลงดีแล้วเป็นบ้ากันมากมายในโลกนี้นั่นก็คือความไม่น่ารักของความดีเหมือนกัน แต่ในที่นี้หมายถึงความไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูว่าของกูถ้าลองคิดดูเถอะคนไหนมันยึดมั่นถือมั่นกูดีของกูดีดูคนนั้นไม่ปกติมันไม่ปกติแล้วแหละมันยึดมั่นกูดีของกูดีเนี่ย มันมีแต่จะวิปริตมันยังต้องระวังยังไม่หมดปัญหาเพราะฉะนั้นจากชั่วมาถึงดีนี่ตอนหนึ่งจากดีต้องไปอีกตอนหนึ่งก็ไปถึงว่างในพุทธศาสนาใช้คำว่าว่างว่างคือเนื้อชั่วเนื้อดีไม่มีอิทธิพลแห่งความชั่วและความดีจะมาครอบงำก็เลยสบายไม่ต้องแบกดีขึ้นชื่อว่าแบกก็หนักทั้งนั้นแหละจริงไม่จริงคิดดูแบกก้อนอิฐก้อนหินไม้ฟืนนี่ก็หนักนะแบกเงินทองเพชรพลอยก็หนักทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าแบกแล้วมันก็หนักทั้งนั้น ทีนี้ก็ไม่ต้องแบกดีกว่ามีคำพูดว่าว่างว่างขึ้นเนื้อขึ้นไปเสียเนื้อชั่วเนื้อดีนั่นแหละปลอดภัยอิทธิพลแห่งความชั่วความดีเบียดเบียนไม่ได้ก็ปลอดภัยถ้าอยู่ว่าอยู่ในระหว่างนี่ไม่ค่อยปลอดภัยถ้าอยู่ระหว่างกลางระหว่างชั่วระหว่างดีนี่ยังไม่ปลอดภัยเพราะมันเอียงไปหาชั่วหาดีเมื่อไรก็ได้ปลอดภัยแน่เราเนี่ยอยู่เนื้อกว่าอิทธิพลของความชั่วความดีจะมาบีบคั้นจิตใจได้ไอ้ความอิทธิพลของความดีก็มันบีบคั้นให้ลงให้พอใจให้อยากให้อยากจะเพิ่มเติม ยังไม่มีที่สิ้นสุดจิตนี่มันก็เต็มไปด้วยไอ้ความดิ้นรนความต่อสู้ความรักษาการอารักขาอะไรต่างๆไม่ใช่ความสงบเย็นไม่ใช่ความสงบเย็น แม้ว่าจะเป็นเรื่องของสติปัญญามันก็ยังไม่ใช่ความหยุดมันยังเป็นสติปัญญาที่กำลังเดือดอยู่กำลังปรุงแต่งอยู่ไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่หยุดก็อยู่ใต้อิทธิพลของการปรุงแต่งมันก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งมันก็มีความทุกข์ตามแบบตามขั้นตามระดับตามกลางสูงอะไรไปทั้งชั่วและดียังเป็นสังขารอยู่บางคนไม่เข้าใจคำว่าสังขารอย่างถูกต้องเข้าใจสังขารร่างกายอันนี้สังขารคือร่างกายตอนนี้มันน้อยนิดเดียวสังขารแปลว่าปรุงแต่งสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นก็เรียกว่าสังขารสิ่งที่ถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารทั้งกรรมวาจกและกัตตุวาจกการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารเป็นภาววาจกคำว่าสังขารทั้งสามวาจกมีความหมายเหมือนกันคือการปรุงแต่ง ผู้ปรุงแต่งก็ดีผู้ถูกปรุงแต่งก็ดีการปรุงแต่งก็ดีเรียกว่าสังขารในความชั่วความดีนี่มันวุ่นอยู่กับการปรุงแต่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งหมดเหตุหมดปัจจัยปรุงแต่งมันก็ไม่มีทีนี้มันก็ลำบากอยู่ในการปรุงแต่ง ไม่ระงับการปรุงแต่งต้องระงับมันเสียให้เป็นวิสังขารไม่มีการปรุงแต่งนั่นจึงมันก็ชั่วและมันก็ดีถ้าจะพูดภาษาเด็กๆลงมาอีกก็ว่าเนื้อบุญและเนื้อบาปบุญก็ปรุงแต่งบาปก็ปรุงแต่งนี่มันเป็นการปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นทั้งเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อบาปเนื้อบุญเนื้อดีเนื้อชั่วมันจะตามลงมาอีกว่าเนื้อทุกข์เนื้อสุขทุกข์ก็ทนไม่ไหวสุขก็ทนไม่ไหวเพราะต้องอยู่ในความรู้สึกต้องทำความรู้สึกต้องมีความพอใจจึงจะเป็นสุขถ้าไม่มีความพอใจมันก็ไม่เป็นสุขถ้ายังมีความพอใจมันก็คือความต้องทนต้องรักษาต้องต่อสู้อะไรชนิดหนึ่งเป็นความพอใจไม่ใช่ความหยุดแห่งจิตใจนะ ความพอใจนี่ไม่ใช่ความหยุดแห่งจิตใจเราจึงไม่เอาสิ่งที่ยังรบกวนจิตใจความชั่วความดีบาปบุญทุกข์สุขนี่พุทธบริษัทแท้จริงเป็นอย่างนี้ถ้ายังไม่ถึงขนาดก็เอากันไปก่อนไม่มีใครว่าจะเอาบาปเอาชั่วเอาทุกข์อะไรกันไปก่อนตามมากตามน้อยท่านมาได้ดีได้บุญได้สุขแล้วก็ยังจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งนี้ก็ยังจะต้องระงับเสียคำสั่งสอนจึงมีทั้งสามขั้นตอนว่าไม่ทำชั่วทำดีให้ทำจิตให้ผ่องแผ้วบางศาสนาเขาไม่มีข้อที่สามมันไปหยุดจิตที่ความดีมันก็เป็นเรื่องของเขาบางศาสนาจะมีการทำจิตให้ผ่องแผ้วโดยวิธีอื่นก็ได้ถ้าจะมี เราไม่ได้ศึกษาอย่างพูดถึงอาจจะมีเชิงวิพูดจะพูดถึงการทำจิตให้ผ่องแผ้วก็ได้แต่เป็นวิธีอื่นไม่ใช่วิธีที่การมองเห็นว่าไอ้ดีหรือบุญหรือสุขนี่เป็นสังขารเป็นสิ่งที่มีการปรุงแต่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหยุดไม่ได้อิสระไม่ได้สงบไม่ได้นั่นแหละคือใส่ความสำคัญไม่ทำบาปหรือความชั่วทั้งปวงทำดีหรือกุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อมทำจิตให้ขาวรอบบริสุทธิ์ผุดผ่องจำไว้เป็นหลักที่จะมาพูดให้เข้าใจกันได้ใกล้ๆว่าเวลาที่เป็นทุกข์เสียใจนั่นมันก็เหน็ดเหนื่อยก็หืดก็หอบแต่เวลาที่ดีใจมันก็พอๆกันเคยสังเกตกันทุกคนเพราะว่าทุกคนทุกคนเนี่ยเคยดีใจดีใจดีใจดูได้ง่ายง่ายที่ลูกเด็กๆลูกเด็กๆเขาดีใจแล้วมันจะเร่งเต้นกายอย่างไร ซึ่งคนโตๆเนี่ยถ้าดีใจแล้วมันก็เรียกว่าหายใจไม่ค่อยทันเหมือนกันนะเพราะคำว่าดีใจอ่ะมันก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ความสงบเราไม่ดีใจไม่เสียใจนะกินข้าวอร่อยคือนอนหลับสนิทถ้า เสียใจหรือดีใจนี่มันไม่ใช่ความสงบดีใจเพราะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับบ้าเนี่ยดีใจนั้นมันยังไม่ใช่ความสงบมันต้องไม่ดีใจไม่เสียใจบางคราวมันประจวบเหมาะของมันเองเราไม่ได้ทำหรอกมันทุกข์ก็ได้ไม่ดีใจไม่เสียใจเวลานั้นสบายที่สุดขอฝากความข้อนี้ไว้ท่านทั้งหลาย พยายามศึกษาสังเกตตนเองเป็นเงื่อนต้น ว่าแม้แต่เราคนธรรมดาสามัญนี่ เวลาที่ไม่ดีใจไม่เสียใจท่านก็ยังสบายที่สุดไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มีแต่จิตที่ว่างว่างจากสุขจากทุกข์ไม่แย่แสเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องรวยเรื่องจนนี่ไม่แย่แสว่างจิตว่างนั่นมันเวลาสบายที่สุดแต่มันเป็นนิดละเอียดไม่สังเกตเห็นก็ได้มันมามีบางครั้งบางคราวว่างอย่างนั้นไม่ทันสังเกตเห็นก็หายไปเสียอีกคอยตั้งใจดีคอยจับ ตาดูจับใจดูเดียวเวลาไหนสบายใจที่สุดเวลาไหนสบายใจที่สุดเดี๋ยวก็จะพบว่าเวลาที่ไม่มีอะไรเข้าไปกวนอยู่ในจิตใจมันสบายที่สุดความดีความชั่วบุญบาปสุขทุกข์อะไรไม่เข้าไปกวนในจิตใจที่มันก็เลยไปถึงว่าไม่มีลักษณะแห่งนรกหรือสวรรค์สวรรค์มันร้อนมันเจ็บปวดนรกมันร้อนมันเจ็บปวดไอ้สวรรค์มันก็เสิร์ฟเลยสบายลืมตัวไปกวนจิตใจในอีกแบบหนึ่งเป็นของเมาได้แล้วมันก็ไม่รู้สึกว่ากวนคนเมาสวรรค์จะไม่รู้สึกว่าสวรรค์นี่กวนจิตใจเสียจริงๆเพราะมันเมาสวรรค์ที่จริงมันก็รบกวนจิตใจไม่ใช่ความสงบไอ้สิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ยามีความหมายแห่งสวรรค์เป็นจุดสุดยอดเลยมีความหมายแห่งนิพพานว่างว่างจากนรกว่างจากสวรรค์เหนือไปกว่านรกเหนือไปกว่าสวรรค์เป็นความว่างจากสังขารการปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งก็เรียกว่าว่างหรือวิสังขารคำว่าสวรรค์มันก็กำกวมในภาษาที่ใช้ๆกันอยู่บางลัทธิบางศาสนาก็ไปยึดติดเพียงแค่สวรรค์สวรรค์แต่พุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นต้องขึ้นไปพ้นไอ้ของคู่คู่นั้นคือนรกกับสวรรค์เป็นของคู่กันคู่หนึ่งต้องขึ้นไปเหนือนั่นนะที่จะเป็นความว่างความรู้สึกเป็นคู่คู่คู่คู่ที่มีอยู่ในโลกนั้นไม่ว่างเท่านั้นแหละต้องเหนือให้ความรู้สึกที่เป็นคู่คู่เหล่านั้นทั้งหมดเป็นชั่วเช่นดีเช่นบุญเช่นบาปเป็นสุขเช่นทุกข์หรือว่าในวงที่แคบแคบเข้ามาว่าได้ว่าเสียมันก็ดีใจเสียใจแพ้ว่าชนะก็ดีใจเสียใจได้เปรียบเสียเปรียบก็ดีใจเสียใจรวยมั่งมีก็ยากจนก็มันดีใจเสียใจมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นได้คือมันไม่เป็นสุขสงบอยู่ที่นั่นได้มันต้องเหนือทุกคู่ทุกคู่ซึ่งมีอยู่ไม่รู้กี่สิบคู่แล้วไปคิดเองเป็นคู่คู่คู่คู่กระทั่งว่าเป็นหญิงเป็นชายมันก็ยุ่งเท่ากันเป็นผัวเป็นเมียมันก็ยุ่งเท่ากันเป็นลูกเป็นแม่ก็ยุ่งด้วยกันอย่างนั้นเป็นคู่คู่คู่คู่ในโลกนี้ล้วนแต่เป็นเรื่องปรุงแต่งถ้ามันเป็นคู่แล้วมันเป็นการปรุงแต่งมันต้องพ้นความหมายความเป็นคู่มันจึงจะพ้นการปรุงแต่งแต่ว่าคำพูดบางคำมันกำกวมมันกำกวมลำบากเช่นคำว่าร้อนกับเย็นนี่ไอ้ที่มันยังเป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่ไหวร้อนก็ไม่ไหวเย็นก็ไม่ไหวคือหนาวก็ไม่ไหวร้อนก็ไม่ไหวมันเหนือหนาวเหนือร้อนพ้นหนาวพ้นร้อนจึงจะไหว แต่บางทีเราก็ยังจำเป็นจะต้องเอาคำหนึ่งในคู่นั้นมาใช้เช่นใช้กับนิพพานว่าเย็นอย่างนี้มันก็ต้องหมายความว่ามันไม่ใช่เย็นที่คู่กันกับร้อนไม่ใช่เย็นที่คู่กันกับร้อนมันเป็นเย็นอีกชนิดหนึ่งในความหมายทางภาษาธรรมะไม่ใช่ภาษาวัตถุภาษาโลกแ ม้กระทั่งความสุขก็เหมือนกันมันต้องขอยืมในความสุขที่ใช้กันอยู่ตามธรรมดาไปเป็นความสุขชั้นสูงสุดคือความว่างอย่างนี้ก็มีเพราะมันจำเป็นที่จะต้องพูดด้วยคำนั้นถ้าไม่พูดด้วยคำนั้นคนธรรมดาฟังไม่ถูกเราพูดกันมาเป็นวรรคเป็นเวรว่านิพพานนั้นเหนือทุกข์เหนือสุขแต่ถ้าจะพูดกับคนโง่ต้องพูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่อย่างนั้นมันไม่สนใจถ้าอย่างนี้ก็ต้องแยกความหมายกันเสียทีหนึ่งว่าไอ้นิพพานที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นมีความหมายอย่างอื่นคือสุขอย่างเนื้อสุขสุขอย่างที่อยู่เนื้อสุขเล่าเรื่องที่ไม่น่าเล่าฟังในที่นี่ทีก็ได้ถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าอยากไปนิพพานไหมเขาบอกว่าอยากไปที่สุดแต่พอบอกว่าในนิพพานไม่มีรำวงนะไม่เอาขอถอนคืนไม่อยากไปนิพพานนั่น ถ้าว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องเอาเรื่องของความรู้สึกในทางใจของคนธรรมดาสามัญมาเป็นหลักเพียงแต่ในนิพพานไม่มีรำวงนี่เขาก็ไม่อยากจะฟังนะครับเพราะว่าเขาชอบรำวงถ้าบอกว่าในนิพพานมีรำวงดีกว่านี้มากเขาคงอยากไปทันทีเนี่ยพูดภาษาคนกับพูดภาษาธรรมเนี่ยมันต่างกันอยู่อย่างนี้ต้องตีความหมายถูกต้องว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดภาษาคนหรือว่าพูดภาษาธรรมคำว่าสุขนี่คู่กับทุกข์แล้วก็มันยังเป็นเรื่องสังขารปรุงแต่งไม่หยุดไม่เย็นไม่อิสระไม่หลุดพ้นไม่เป็นความรอดพ้นจึงเป็นความหมายของศาสนาทุกศาสนา เดี๋ยวนี้เราต้องการความรอดพ้นรอดพ้นจากไอ้สิ่งที่ผูกมัดรัดรึงรอดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ที่กำลังยึดมั่นถือมั่นอยู่เดี๋ยวนี้เรากำลังยึดมั่นถือมั่นในความดีความสุขความบุญกุศลอะไรต่างๆอยู่นั้นลักษณะแบกของหนักตรงนั้นมันต้องวางต้องไม่มีการแบกต้องว่างไม่มีการแบกจึงจะไม่มีความทุกข์พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนบางคนจะเข้าใจว่าสอนไม่ทำดีสอนไม่ทำบุญสอนไม่แสวงสุขโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นแหละคุณมันบ้าดีบ้าบุญบ้าสุขกันอยู่เต็มที่นะจึงจะบอกให้รู้ว่าถ้าวางไอ้สิ่งนั้นลงจะบ้างนั่นมันจะมีความสุขไม่ได้สอนอย่าทำดีอย่าทำบุญอย่าทำสุขแต่ให้รู้ว่าที่แบกอยู่ถืออยู่ยึดมันอยู่เป็นความทุกข์นั่นก็ต้องมีความฉลาดอย่าให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าทำบุญทำดีหรือมีความสุขก็เพื่อว่าจะได้อยู่เป็นปกติสำหรับจะเป็นรากฐานของการศึกษาเพื่อขึ้นไปสู่ความว่างจำไว้เป็นหลักว่าจากชั่วถึงดีถ้าเนื้อดีขึ้นไปก็คือว่างจากบาปมาถึงบุญเนื้อบุญขึ้นไปก็คือว่างจากทุกข์ขึ้นมาถึงสุขเมื่อสุขขึ้นไปก็คือว่างถ้ามันจะถึงที่สุดสูงสุดจริงๆแล้วมันก็ต้องว่างคือมันไม่มีอะไรที่เป็นภาระไม่มีอะไรที่เป็นของผูกพันจิตใจไม่ผูกพันจิตใจจิตใจเป็นอิสระถ้ายึดดีบ้าดีก็ติดดีจิตใจก็ไม่เป็นอิสระไปจากความดีไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็เป็นทาสของสิ่งนั่นแหละเป็นทาสที่ข้าเป็นบ่าวเป็นทาสของสิ่งนั่นแหละในพุทธศาสนาก็ไม่ต้องการให้ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยไม่เป็นทาสของสิ่งนั้นสอนให้หลุดจากความเป็นทาสโดยประการทั้งปวงอาตมานี่มันเป็นเด็กดื้อมันเรียกตัวเองว่าพุทธทาสทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการแต่จิตใจของเรามันอยากที่จะเป็นทาสของพระพุทธเจ้ายินดีที่จะออกกายถวายชีวิตทำทุกอย่างตามพระพุทธประสงค์สอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นสอนเรื่องความไม่เป็นทาสทั้งที่เรียกตัวเองว่าทาสฟังดูมันก็จะหลบตะแลงอยู่แต่คอยเข้าใจว่าไอ้ความเป็นทาสในลักษณะอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นมันเกี่ยวกับสติปัญญาหมายความว่าจะรับใช้พระพุทธเจ้าถึงที่สุดด้วยชีวิตจิตใจในการจะเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่พระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาให้เป็นไปตามพระพุทธประสงค์มาช่วยปลดเปลื้องคนทั้งหลายออกมาเสียจากความเป็นทาสของกิเลสที่จริงมันก็ไม่ควรจะเป็นทาสของอะไรทั้งนั้นแหละแต่ที่มันเป็นปัญหาหนักอยู่ในโลกปัจจุบันนี้มันก็เป็นทาสของกิเลสโลกนี้ยิ่งเจริญทางวัตถุ อันมากขึ้นเท่าไรความเป็นทาสของกิเลสมันก็มากขึ้นเท่านั้นผู้ที่พอใจในความเจริญในโลกในทางวัตถุในรู้กันไว้บ้างที่ยิ่งพอใจในความเจริญสุขสนุกสนานทางวัตถุเท่าไรก็ยิ่งเห็นแก่ตัวเท่านั้นแหละมันยิ่งแบกตัวหนักเท่านั้นแหละแบกของตัวหนักขึ้นเท่านั้นนี่แต่ก็นิยมกันนักในความเจริญในโลกที่จริงมันเป็นต้นเหตุแห่งความเห็นแก่ตัวเพิ่มภาระให้แก่ศาสนาทุกศาสนาต้องการกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่โลกมันยิ่งเจริญด้วยเหยื่อที่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งเพิ่มภาระหนักให้แก่ศาสนาสมัยโบราณความเห็นแก่ตัวน้อยกว่ายุคนี้ซึ่งมีสิ่งยั่วให้เห็นแก่ตัวมันมากนักชอบความอร่อยสนุกสนานมันเพิ่มขึ้นโดยวิธีทางต่างๆกันมากพอใจยินดีในสิ่งเหล่านี้ก็จะเห็นแก่ตัวนั้นมันก็มีการเห็นแก่ตัวหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนเกิดปัญหานานาอย่างจนกระทั่งว่าเกิดลัทธินายทุนผู้เห็นแก่ตัวขูดรีดดูดทรัพย์มันก็เพราะความเห็นแก่ตัวถ้าอยากมีนายทุนมีแต่เศรษฐีใจบุญรักผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่เกิดลัทธิอันลำบากอย่างนี้เมื่อเกิดลัทธินายทุนแล้วมันก็ช่วยไม่ได้มันต้องเกิดลัทธิต่อต้านคือลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันต้องโทษลัทธินายทุนที่เกิดขึ้นก่อนแล้วมันจึงเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์เพื่อจะทับพังทลายต่อสู้กันขึ้นมาแต่ก็ด้วยความเห็นแก่ตัวผู้ที่ทำก่อนก็เห็นแก่ตัวผู้ที่ต่อสู้ที่หลังก็เห็นแก่ตัวปัญหาของการเห็นแก่ตัวก็ยืดเยื้อมาเรื่อยมาจนบัดนี้ก็ทวียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดูไม่เห็นทางที่ว่าจะลดลงเพราะมันมีสิ่งที่ยื้อเห็นแก่ตัวนี่มันคือบ้าดีลงดีเมาดีจมอยู่ในกองดีความดีพอจะเรียกได้ว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีได้หรือไม่ยังมีคำอื่นที่คล้ายกันแคบเข้ามาว่าทั้งได้ทั้งเสียล้วนแต่อัปปรีในคำพูดโบราณของเขาแท้ๆว่าทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปปรีไอ้ลาภก็คือได้ลาภเข้ามาศูนย์ก็คือศูนย์เสียลาภออกไปทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปปรีอย่างนี้ก็มีคำอย่างนี้ก็มีมันความหมายเหมือนกันได้มาก็มาทำตัวเองให้หลงไหลสูญหายไปเสียหายไปก็ทำตัวเองให้ลำบากให้เป็นทุกข์เป็นอัปปรีทั้งสองอย่างทั้งได้ทั้งเสียถ้าพูดอย่างเดียวนี่ก็จะต้องพูดว่าทั้งถูกลอตเตอรี่และไม่ถูกลอตเตอรี่ล้วนแต่อัปปรีจะไม่มีใครเชื่อใครบ้างที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่อยากถูกลอตเตอรี่คนนั้นจะเชื่อแต่ถ้ายังอยากถูกลอตเตอรี่อยู่คงจะไม่เชื่อทั้งลาภทั้งศูนย์ล้วนแต่อัปปรีนี่เอาไปคิดดูให้ดีว่าทั้งชั่วทั้งดีล้วนแต่อัปปรีเพราะมีความจริงข้อนี้อยู่จึงต้องมีพระโอวาทข้อที่สามว่าจงทำจิตให้ผ่องแผ้วเถิดละความชั่วให้หมดสิ้นแล้วก็ทำความดีให้เต็มให้ถึงพร้อมก็คือมีพอใช้แล้วก็ทำจิตให้ผ่องแผ้วอย่าให้สิ่งทั้งสองนั้นมาครอบงำย่ำยีอยู่บนหัวใจ คำสอนนี้เป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็แปลว่าผู้รู้ทุกคนจะต้องพูดอย่างนี้ถ้าไม่สอนให้ทำจิตผ่องแผ้วจากอิทธิพลของความชั่วความดีหรือของทุกคู่ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยก็จะเป็นคำสอนที่ไม่สมบูรณ์เป็นคำสอนครึ่งเดียวระวังที่เราสอนเด็กๆกันแต่ว่าให้ดีทำดีรู้ดีจนเด็กๆเมาดีเป็นโรคประสาทกันนั่นมันไม่ถูกนั่น ให้ต้องรู้ต้องให้เด็กรู้จักทำจิตให้ผ่องแผ้วคือว่าดีก็ทำแหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นทุกข์ทรมานเพราะการทำดีให้ทำดีแต่ถูกต้องและพอดีและเวลาที่มีจิตว่างไม่ถูกครอบงำด้วยความดีนั้นก็ต้องมีอยู่พอสมควรจะได้เป็นปกติจะได้มีความสุข เป็นอันว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่คล้ายกันกับวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสประกาศลงไปว่าไม่ทำชั่วทำดีและทำจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอำนาจของความชั่วและความดีไอ้ความชั่วนั้นมันละกันแล้วเมื่อทำความดีตอนนี้มาอยู่ในความดีมันก็จะมีจิตใจอยู่เนื้ออิทธิพลของไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีดีไม่บ้าดีไม่บ้าดีไม่หลงดีไม่เมาดีเหมือนกับที่เป็นกันอยู่มากๆจนเป็นบ้าจริงถ้ามาลึกถึงข้อนี้แล้วก็คงจะเข้าใจว่าธรรมะนี่สอนสมบูรณ์ที่สุดนะไอ้เรื่องไม่ให้เมาดีบ้าดีหลงดีไม่เมาบุญไม่ให้บ้าบุญไม่ให้หลงบุญไม่ให้บ้าสุขไม่ให้เมาสุขไม่ให้หลงสุขนี่เป็นคำสอนที่จำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะทนทุกข์ชนิดหนึ่งอย่างที่ไม่รู้สึกตัวจนเป็นบ้าจริงบ้าจริงไปเลยอาตมาพูดอย่างนี้ถ้าบางคนเข้าใจไม่ถูกต้องก็หาว่าสอนให้เลิกทำดีเลิกทำบุญเลิกหาความสุขไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นสอนให้ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นบันไดขั้นที่จะต้องก้าวจะต้องก้าวสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนชนะจนอยู่เนื้อแหละ ในความดีเนี่ยมันต้องรู้จักแล้ว เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในความดีแล้วมันจึงอยากจะนิพพานคืออยากจะว่างอยากจะเนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อดีบุญก็เหมือนกันถ้าอยู่ด้วยบาปมันไม่ไหวแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันไม่มีใจคอเหมาะสมที่จะปฏิบัติให้สูงขึ้นไปมันมีบุญเพื่อการเป็นอยู่ชนิดที่จะสะดวกสำหรับทำความดีให้สูงขึ้นไปมีสุขก็เหมือนกันเป็นขั้นบันไดที่จะได้ก้าวสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้มองบุญหรือดีหรือสุขคำว่าเป็นขั้นบันไดขั้นหนึ่งที่จะต้องเหยียบก้าวขึ้นไปให้ถึงสุดยอดจนไม่ต้องขึ้นบันไดอีกต่อไปชีวิตนี้เป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งไหลเวียนเรื่อยไปกว่าจะถึงที่สุดจึงจะหยุดการปรุงแต่งและไหลเวียน ทีนี้มันก็มาพบกันเข้ากับความสุขความดีหรือบุญหรือกุศลทีนี้มันหลงอยู่ที่นี่มาติดอยู่ที่นี่มันก็ไปก็ไม่ไปมันก็คือไม่ไปถ้าเมาถ้าหลงบ้ากันอยู่ที่นี่มันก็ยิ่งไม่ไปใหญ่แล้วมันก็จะวกกลับมากัดเอาด้วยเรื่องนอนไม่หลับนี่ก็เพราะเรื่องไม่ได้อย่างที่ต้องการไม่ได้ดีได้พอใจได้เป็นสุขตามที่ต้องการมันก็เป็นเรื่องนอนไม่หลับไม่ใช่อะไรก็เป็นโรคประสาทถ้ารักษาไม่หายก็บ้าเลยก็ได้บ้าจริง รู้จักทำจิตให้สงบเมื่อทำบุญทำดีทำความสุขก็เรียกว่านี่ทำตามหน้าที่บันไดขั้นที่จะต้องอาศัยอยู่หรือเหยียบขึ้นไปผ่านขึ้นไปไม่ใช่จุดสูงสุดอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่ดีที่สุดแต่ว่าอยู่ที่พ้นเนื้อดีเนื้อดีขึ้นไปอีกนี่จึงจะเรียกว่าได้รับผลสมตามความมุ่งหมายของพระพุทธโอวาท ที่ได้กล่าวในวันนี้เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ทั้งสามอย่างอยากจะขอร้องให้ท่านควรศึกษาหลักเกณฑ์อันนี้ในฐานะเป็นของธรรมชาติ เป็นของธรรมชาติของธรรมชาติล้วนๆไม่ต้องเป็นของศาสนานั่นศาสนานี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่าน มีลักษณะเป็นผู้ค้นพบความลับของธรรมชาตินั่นนำมาสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็รอดพ้นจากการบีบคั้นของธรรมชาติอยู่เนื้อธรรมชาติธรรมะของพระองค์เมื่อมาสำรวจดูทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ จะพบว่าท่านสอนเรื่องธรรมชาติธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมชาติของธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นอย่างไรท่านสอนเรื่องธรรมชาติเป็นสัจธรรมเป็นสภาวะธรรมสภาวะแปลว่าเป็นเองธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมคือเป็นเองแล้วก็คนพบกฎเกณฑ์ที่มันมีอยู่ในสภาวะธรรมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าสัจธรรมความจริงของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติท่านแล้วก็รู้ว่าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่ทะเลาะกับธรรมชาติไม่เป็นข้าศึกกับธรรมชาติก็คนพบหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะไม่ลงโทษไม่เป็นอันตรายไม่เป็นพิษอะไรขึ้นมาอันนี้เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติในที่สุดก็ได้รับผลของหน้าที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมเสวยได้ด้วยตนเองนี่ก็เป็น4ความหมายของคำว่าธรรมเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งนั้นท่านจะตรัสรู้เรื่องธรรมชาติในทุกแง่ทุกมุมที่จำเป็นจะต้องรู้ที่เกี่ยวกับความดับทุกข์นอกนั้นไม่ต้องรู้ก็ได้ถ้ารู้บางอย่างมันเพิ่มทุกข์ก็ไม่มันไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำเกินความต้องการเหมือนกับความเจริญทางวัตถุในโลกปัจจุบันสมัยนี้ไม่มีประโยชน์อะไรไปโลกพระจันทร์ได้สักหมดไปดวงดาวได้ทั้งหมดก็ไม่ช่วยดับทุกข์อะไรได้เพราะว่าไอ้ความทุกข์มันความสุขนั้นมันมีอยู่อย่างอื่นมันไม่ใช่เกี่ยวกับว่ามันจะทำตามที่กิเลสต้องการมันจะต้องทำให้ถูกต้องกับกฎของธรรมชาติที่ว่ามันจะระงับกิเลสว่าได้มันจะสงบอยู่ได้โดยไม่มีการปรุงแต่งหรือมีปรุงแต่งน้อยที่สุด พูดว่าไม่มีการปรุงแต่งนั้นมันฟังยาก คือหมายความว่า มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดที่เป็นการปรุงแต่งก็เท่ากับไม่มีการปรุงแต่งมันก็เลยสบายที นี่เราศึกษาพุทธศาสนาในฐานะเป็นเรื่องของธรรมชาติเนี่ยก็เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ในจิตใจของมนุษย์ไม่เป็นไปเพื่อการเพิ่มสิ่งที่จะส่งเสริมกิเลสทำให้มนุษย์มีปัญหามากขึ้นมีปัญหามากขึ้น ที่เรียกกันว่าพัฒนาอย่างบ้าหลังนั่นคำว่าพัฒนานะมันใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าพัฒนามากขึ้นเท่านั้นมันก็เพิ่มความทุกข์มากขึ้นถ้าพัฒนาที่ถูกต้องมันก็เป็นไปในทางที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนี้ยิ่งพัฒนายิ่งเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้น ไม่รู้จักพัฒนาในส่วนจิตใจที่จะขึ้นยืนเนื้อ อิทธิพลคุณค่าของวัตถุเดี๋ยวนี้มันพัฒนาให้วัตถุมีคุณค่าสำหรับจะครอบงำจิตใจมนุษย์มากขึ้น คำนี้มันใช้กำกวมรวมกันคือคำว่าอัสสาทะอัสสาทะคุณลักษณะที่น่าพอใจน่าเสน่หาที่คนบุตุชนหลงว่าเป็นเอกของดีของประเสริฐด้วยความเจริญพัฒนาแต่อย่างนี้แล้วก็มันก็ยิ่งจมลงไปในความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นต้องพัฒนาจิตใจให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้แล้วก็พัฒนาวัตถุแต่เพียงพอดีสำหรับจะรองรับในความเป็นอยู่ของจิตใจที่มีความถูกต้องดังนั้นจึงไม่ต้องการให้มากเกินไปต้องการเกินความจำเป็นอยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้ในโลกมีไฟฟ้าใช้นะแต่โลกยิ่งมืดกว่าสมัยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะสมัยที่โลกไม่มีไฟฟ้าใช้นะจิตใจมันสว่างกว่านี้นะเดี๋ยวนี้มันใช้ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสนี่เมื่อโลกยังไม่มีน้ำแข็งกินนะไม่รู้จักทำน้ำแข็งกินมนุษย์มีจิตใจเยือกเย็นกว่านี้นะมนุษย์ในยุคที่ไม่รู้จักทำน้ำแข็งกินมีจิตใจเยือกเย็นกว่าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็ดูเอาเองแค่เย็นอย่างน้ำแข็งแช่น้ำแข็งกับเย็นอย่างไม่มีกิเลสไม่มีไฟนะมันต่างกันมากเดี๋ยวนี้ชาวนาก็อยากมีตู้เย็นนะอะไรก็ต้องเกี่ยวกับตู้เย็นจนกลายเป็นของจำเป็นสำหรับอะไรก็สำหรับกิเลสสำหรับความต้องการที่ไม่รู้จักจบจักสิ้น แล้วก็มันหน้าหัวที่ว่าไอ้พัฒนาเนี่ยมันลืมตัวทั้งนั้นมันลืมตัวพัฒนาส่วนที่เป็นการสนองกิเลสส่วนจิตใจมันไม่ได้พัฒนามันเลยโง่ในการที่จะดำรงตัวไว้ให้อยู่เหนือความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายไปสนใจแต่ที่จะมีความสุขที่หลงไหลมัวเมาไม่สนใจที่จะดับทุกข์ฟังแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อฟังแล้วมันก็น่าหัวเรื่องดับทุกข์ไม่มีใครสนใจสนใจแต่เรื่องมีสุขจะนึกถึงบ้าได้เมาได้หลงได้ในยิ่งขึ้นไปแต่นี่จะยังมีคนโง่ที่ไม่รู้จักดับทุกข์แต่ต้องการความสุขมันจะทำได้อย่างไรในเรื่องที่ธรรมชาติไม่อำนวยมีความทุกข์ถ้ามันฉลาดสักหน่อยมันก็แก้ไขได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับธรรมชาติในร่างกายมันมุ่งหวังที่จะผลิตในเรื่องสะดวกสบายสนุกสนานที่เกินระดับของตนอยากจะมีทีวีซึ่งมันก็ไม่จำเป็นได้ทีวีมามันก็ดูแต่มวยมันเปิดบ่อนพนันขึ้นหน้าทีวีมันไม่ได้ใช้ทีวีศึกษาหาความรู้ที่ควรจะได้รับเจตนาของการมีทีวีมันยังเล่นตลกกันอยู่มากว่ารัฐบาลต้องการจะมีทีวีเพื่อการศึกษาแต่ประชาชนซื้อทีวีมาใช้พนันมวยพอถึงโปรแกรมการศึกษามันปิดเสียถ้าอะไรไม่สนุกสนานแต่กิเลสมันก็ไม่เปิดนี่มันคล้ายกันอยู่อย่างนี้ทั้งการพัฒนาจิตใจของคนให้รู้จักกิเลสให้รู้จักต่อสู้กิเลสให้รู้จักเป็นสุขในการทำหน้าที่นั่นแหละดีอย่าไปพัฒนาให้มันหลงในทางวัตถุหรือเอาเยื่อทางวัตถุไปล่อเพื่อผลของการพัฒนาพัฒนาเขารู้ว่าสิ่งสูงสุดคือหน้าที่ที่ถูกต้องธรรมะเนี่ยมันไม่รู้แล้วมันรู้ผิดในลักษณะอื่นไม่ตรงกับความหมายของคำว่าธรรมะ คำว่าธรรมะนี่ในภาษาบาลีภาษาเดิมของอินเดียมันหมายถึงหน้าที่หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่เดี๋ยวนี้ขอให้เข้าใจกันในข้อนี้เลยธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่เพื่อจะดับทุกข์ถ้าว่าหน้าที่ก็เพื่อความรอดนะทุกศาสนาเขาต้องการความรอดก็สอนหน้าที่เพื่อความรอดความรอดทางกายความรอดทางจิตความรอดทางกายไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาทางร่างกายด้วยการเป็นอยู่รอดชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนี่รอดทางกายที่รอดทางจิตคือกิเลสกิเลสมันเผาลนให้เราร้อนต้องรอดจากกิเลสจึงจะรอดทางจิตเรามีหน้าที่ที่จะรอดทั้งทางกายและทั้งทางจิตเรียกว่าหน้าที่หน้าที่สิ่งที่เราธรรมะธรรมะเกิดขึ้นมาในโลกในปากของมนุษย์คำแรกคนแรกพูดก็คือหมายถึงหน้าที่มนุษย์คนแรกจากคนป่าขึ้นมามันเริ่มสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องทำไม่ทำแล้วก็จะตายไม่ลำบากมันก็หลุดปากออกมาธรรมะธรรมะถ้าเป็นภาษาไทยมันว่าหน้าที่หน้าที่หน้าที่แต่นี่เป็นภาษาอินเดียข้างกันนู้นมันก็ใช้คำว่าธรรมะธรรมะคำว่าธรรมะกับคำว่าหน้าที่นั่นเป็นคำเดียวกันต่างกันแต่ภาษาหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้รอดมันต่างกันคนละภาษาแต่ที่เป็นสิ่งเดียวกันคือการกระทำตามหน้าที่ที่ช่วยให้รอดแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาตินะมันเชื่อแกจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นั้นมันจึงจะเกิดความรอดแต่คนนั้นมันรู้เพียงขั้นแรกว่ารู้หน้าที่ความรอดหน้าที่เพื่อความอยู่รอดเท่าที่เขารู้ทำไมนั้นคือรอดชีวิตธรรมะคือหน้าที่แล้วก็สอนกันเรื่องหน้าที่สอนผู้อื่นเรื่องหน้าที่เกิดมีครูบาอาจารย์เป็นพวกเป็นหมู่สอนเรื่องหน้าที่แปลกออกไปแต่ก็เรียกธรรมะทั้งนั้นไม่ได้เรียกเรื่องธรรมอื่นธรรมะเป็นหน้าที่ยืนยาวมาสืบมาจนถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็สอนเรื่องหน้าที่ไม่ได้สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องหน้าที่แล้วก็สอนหน้าที่อันสูงสุดที่จะหลุดพ้นนั่นแหละเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าหน้าที่ทำมาหากินรอดทางกายนี่ท่านก็ไม่ค่อยจะได้สอนเพราะเขาสอนกันอยู่แล้วมันจะสอนประกอบมันเข้าให้มันสำเร็จได้โดยง่ายขึ้นให้มันสบายมากขึ้นก็พูดถึงบ้างเหมือนกันสอนเรื่องของคฤหัสถ์คารวะธรรมก็สอนบ้างเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยสอนหน้าที่โดยตรงที่จะดับทุกข์ขึ้นเชิงทางจิตใจก็เรียกธรรมะอยู่นั่นเองนั่นก็ว่าธรรมะนี่มันหมายถึงหน้าที่ชายพูดกันมาตั้งแต่คนป่าคนแรกเริ่มสังเกตเห็นสิ่งนี้เลยเรียกว่าหน้าที่แล้วก็บอกเพื่อนฟูงกันให้รู้ว่าหน้าที่ นี่ก็ใช้กันมาจนถึงครั้งพุทธกาลก็ใช้กับธรรมะคือคำพูดเรื่องหน้าที่อย่างครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้ใช้คำว่าท่านถือศาสนาอะไรไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ท่านจะพูดกันว่าท่านชอบธรรมะของใครชอบคำสอนเรื่องหน้าที่ของใครคนหนึ่งก็ว่าฉันชอบธรรมะของพระสมณโคดมบางคนก็พูดชอบธรรมะของนิคันธนาถบุตรบางคนก็พูดว่าฉันชอบธรรมะของสัญชยะเวรัตถบุตรแม้แต่ว่าครูบาอาจารย์เจ้าลัทธิศาสดาใหญ่ๆจะมีอย่างไรเขาชอบอย่างไรนั่นแหละคำว่าธรรมะก็ยังใช้มาจนบัดนี้ธรรมะคือหน้าที่เพื่อความรอดถ้าจะแปลกันฟังกว้างก่อนธรรมะคือหน้าที่เพื่อความรอดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบเราสอนเรื่องหน้าที่ค้นพบหน้าที่เพื่อความรอดแล้วก็สอนเรื่องหน้าที่พระธรรมก็คือเรื่องหน้าที่อยู่ในรูปหลักวิชาเป็นปริยัติก็ได้อยู่ในรูปปฏิบัติเป็นปฏิบัติก็ได้อยู่ในรูปผลเป็นปฏิเวทก็ได้แต่เรื่องหน้าที่ทั้งนั้นเลย พระธรรมคือหน้าที่ทีนี้พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่ทีนี้เรามาก็ขอร้องว่าจงมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่ในวันมาฆบูชานี่มันประกอบพร้อมกันทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเปิดเผยพระธรรมพระธรรมทำให้เกิดเราในสภาพอย่างนี้ขึ้นมาใหม่โดยโอปปาติกะกำเนิดพระธรรมจึงเป็นแม่พระสงฆ์ทั้งหลายเกิดก่อนเราเดินไปได้ทำตัวอย่างให้ดูจึงเป็นพี่ให้เราพุทธบริษัททุกคนทุกคนทุกคนมันมีพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่ทำได้อย่างนี้แล้วก็จะสมกับที่เป็นพุทธบริษัทคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมะแปลว่าหน้าที่พระพุทธเจ้าคือพ่อสอนเรื่องหน้าที่พระธรรมคือแม่คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและคลอดเราออกมาเป็นผู้มีความสำเร็จประโยชน์พ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ธรรมะแปลว่าหน้าที่เมื่อ2-3วันนี้ก็ได้พูดคำปราศรัยว่าปัญหาทั้งหมดในโลกทุกปัญหาแก้ได้ด้วยเราเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเราเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือหน้าที่สิ่งนั้นคือธรรมะสิ่งนั้นคือหน้าที่ที่เคยอ่านพุทธประวัติมาแล้วก็คงจะได้ผ่านข้อความนี้ ข้อความที่ว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วใหม่ๆท่านคำนึงถึงว่าต่อไปนี้จะเคารพใครทบทวนไปทบทวนอ้าวเคารพธรรมะที่ตรัสรู้คือเรื่องหน้าที่ที่ต้องทำให้ถูกต้องถ้าว่าเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ไม่มีปัญหาแล้วไอ้หน้าที่ก็กลายเป็นว่าจะสอนผู้อื่นให้รู้หน้าที่นั่นเองพระพุทธองค์ทรงเคารพหน้าที่อย่างสูงสุดแล้วก็เพื่อจะสอนผู้อื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของพระองค์ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเราคิดว่าอย่างนั้นคิดดูเองท่านพระพุทธเจ้าจึงเคารพธรรมะคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้ากระทั่งว่าเขาเรียกว่าหน้าที่นี่เป็นความจริงเป็นของจริงดับทุกข์ได้จริงนี่ก็เขาเรียกแต่ว่าหน้าที่ของพระองค์คืออย่างไรก็คือให้ทำให้ผู้อื่นรู้หน้าที่ท่านพระพุทธองค์จึงทรงเสียสละทุกอย่างทุกประการเพื่อจะทำสัตว์ทั้งหลายให้รู้หน้าที่ เพื่อความรอดทั้งทางกายและทางจิตมิฉะนั้นมันตายพระพุทธเจ้าหัวรุ่งก่อนสว่างทำหน้าที่ใคร่ครวญว่าวันนี้จะไปโปรดใครที่ไหนพระองค์ก็ไปเสร็จท่องเที่ยวไปมาเห็นอยู่รู้อยู่เรื่องอยู่ว่าวันนี้ใครมันควรจะไปโปรดพระสว่างขึ้นก็ไปทางนั้นเพื่อมีโอกาสที่จะพบกับบุคคลนั้นไปพูดจากันจะเป็นเดรัจฉีก็ได้ที่เป็นปรตักษ์ก็ได้ถ้าเห็นว่ามันคงจะเข้าใจได้หรือจะสำเร็จประโยชน์จะเป็นชาวนาก็ได้มันมีเรื่องไปพูดกับชาวนาสอนเรื่องทำนาอมตะอย่างนี้ก็มีท่านก็ไปเพื่อได้มีโอกาสพบปะไปรับอาหารบิณฑบาตเป็นโอกาสให้นั่งสนทนาจนสายจนเที่ยงอะไรก็ได้ท่านทำหน้าที่พอเย็นลงพระยันเฮธรรมเทศนาเทศนาโดยทั่วไปใครไปฟังก็ได้ ปโทเซภิกขุโอวาทังหัวค่ำหัวค่ำมันก็สอนภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุเป็นประจำอัชรเตเทวปันหันนังดึกดึกสอนคนชั้นสูงเรียกว่าแก้ปัญหาของเทวดาเทวดาในที่นี้อย่างน้อยก็หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายมีเรื่องอยู่ในพระบาลีนั่นแหละว่าพระเจ้าแผ่นดินจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ไปเวลาดึกนะต้องยกกองทัพครบเพลิงไว้นู่นเทวปัญหานั้นก็เป็นเทวดามาจากบนฟ้าก็ได้นั่นไม่รู้แต่ว่าที่เห็นอยู่ปรากฏอยู่เป็นของจริงก็คือพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลาดึกเวลาเลยหัวค่ำไปแล้วที่นี่ตอนเวลานั้นก็ต้องพักผ่อนหน่อยหนึ่งพอจากหัวรุ่งก็นึกถึงคนที่วันพรุ่งนี้จะไปโปรดใครกันไรอย่าเข้าใจว่าไปโปรดสัตว์นั่นคือไปขออาหารฉันเดี๋ยวนี้พวกเรามักจะใช้คำโปรดสัตว์คือไปบิณฑบาตมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีมูลแต่ว่าตั้งใจจะไปโปรดให้มันรู้ธรรมะถ้าจึงไปบิณฑบาตที่นั่นการไปบิณฑบาตจึงกลายเป็นโปรดสัตว์ไปแต่โดยเจตนาแท้จริงจะไปหาโอกาสเพื่อให้คนนี้มันรู้เรื่องความดับทุกข์ให้จนได้นี่เรียกว่าโปรดสัตว์ท่านทำหน้าที่ไม่หยุดย่อนอย่างนี้ซึ่งท่านไม่ต้องทำก็ได้แต่ท่านก็ต้องทำหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าคือทำหน้าที่สอนสัตว์พระพุทธเจ้าทรงเคารพหน้าที่ถ้าเป็นยังไงทุกคนรู้ธรรมะจะเรียนรุ่งเรืองมาจนบัดนี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่แต่ท่านก็เคารพหน้าที่แต่เดี๋ยวนี้พวกเราเนี่ยมันเลวไหลมันเคารพพระพุทธเจ้าแต่มันไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพเป็นหน้าที่มันเคารพพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ทำหน้าที่ไม่ทำตามหน้าที่คือไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพมันอยากจะเล่นไพ่มันอยากจะกินเหล้ามันอยากจะทำอะไรท้าทายเสียอีกนู่น มันเคารพพระพุทธเจ้าปากมันว่าเคารพพระพุทธเจ้าแต่แล้วมันก็ไปใช้กินเหล้าไปพูดโกหกไปพูดหลอกลวงทำทุจริตทางวาจาทางกายมันไม่เคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพทั้งที่มันเป็นพุทธบริษัทเคารพพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราจะพูดให้กว้างออกไปทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยว่าถ้าทุกคนทำหน้าที่เท่านั้นเองเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพขึ้นมาทันทีเลยแล้วโลกนี้ก็จะหมดปัญหาไม่ว่าโลกไหนโลกมนุษย์โลกเทวดาโลกมารโลกพรหมโลกถ้าไม่จะเกิดกี่โลกก็สุดแท้มันจะหมดปัญหาถ้าวางเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือเคารพหน้าที่คนเคารพหน้าที่กันน้อยเกินไปมันจึงได้ยากจนที่จะไปพัฒนาคนยากจนในถิ่นยากจนนั่นจงไปสอนให้เขาเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่ทำหน้าที่ถูกต้องทำหน้าที่ให้สนุกทุกคนทำหน้าที่ทุกชีวิตทำหน้าที่โลกนี้ก็จะรอดโดยประการทั้งปวงเดี๋ยวนี้มันมีคนเป็นอันมากมันไม่ทำหน้าที่แต่แล้วมันเอาเปรียบมันเรียกร้องสิทธิโดยไม่ต้องทำหน้าที่มันจะเอานั่นเอานี่โดยที่ไม่ต้องทำหน้าที่บางทีมันจะเรียกร้องคนอื่นช่วยโดยที่มันเองไม่ต้องทำหน้าที่อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ไปสอนให้เขารู้จักหน้าที่คือสิ่งสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดพอทำหน้าที่นั่นแหละคือมีธรรมะธรรมะก็ช่วยถ้าไม่ทำหน้าที่เทวดาสักฟุ้งก็ช่วยไม่ได้ให้เทวดาชั้นพระเป็นเจ้ามาสักฟุ้งก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันไม่ทำหน้าที่พอมันทำหน้าที่ไอ้หน้าที่มันก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาช่วยทันทีเลยหน้าที่ที่ทำมันจะกลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาช่วยทันทีเลยพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ไม่ทำหน้าที่แม้จะมี แต่ถ้าคนมันไม่ทำหน้าที่แล้วก็พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้นะเพราะพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะมันไม่ทำหน้าที่ก็มันต้องทำหน้าที่ที่ถูกต้องพระเจ้าจึงจะช่วยนี่เรามามองเห็นกันว่าหน้าที่คือสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็เคารพเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้าก็จงเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพก็คือหน้าที่เดี๋ยวนี้เรไรก็ร้องอยู่มันเคารพหน้าที่ถึงเวลามันก็ร้องแต่คนเป็นอันมากจะไม่อย่างนี้จะสู้เรไรนี่ก็ไม่ได้ถ้าหมามันทำหน้าที่เห่าเฝ้าบ้านเต็มที่มันก็มีผลดีถ้าแมวมันจับหนูเต็มที่ตามหน้าที่มันก็มีผลดีถ้าไก่มันขันตามเวลาตรงตามหน้าที่มันก็มีประโยชน์มันต้องทำหน้าที่มันจึงจะแก้ปัญหาได้ในชีวิตทุกชีวิตทำหน้าที่ทำหน้าที่คนก็ทำหน้าที่ของคนสัตว์ก็ทำหน้าที่ของสัตว์ต้นไม้ต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาแต่คนมันไม่เห็นมันไม่รู้สึกกับต้นไม้ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาเรียนมาในหนังสือวิทยาศาสตร์ต้นไม้นี่มันก็ปล่อยออกซิเจนตลอดวันปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดคืนถ้ามันไม่ทำหน้าที่ทั้งวันทั้งคืนมันจะเอาแต่ไหนมาปล่อยล่ะมันจะเอามาแต่ไหนปล่อยล่ะมันอย่างนี้กับเรามันทำหน้าที่ตลอดทั้งวันทั้งคืนคนมันจะไม่อย่างนั้นมันไม่อยากจะทำหน้าที่แต่มันอยากจะเอาสิทธิเรียกร้องอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมมันไม่ควรจะอยู่ในโลกนะฮะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในโลกมันต้องทำหน้าที่ ทำหน้าที่นั่นคือปฏิบัติธรรมะคือหน้าที่ ไม่ทำหน้าที่มันก็ตายนะเพราะนั่นหน้าที่คือชีวิต หน้าที่เป็นตัวชีวิตใครพูดว่าหน้าที่เป็นคู่ชีวิตจะมาอย่างน้อยก็ไอ้หน้าที่คือตัวชีวิตถ้าไม่ทำก็ตายแล้วในร่างกายนี้ประกอบอยู่ด้วยเซลล์เล็กๆกี่ล้านล้านเซลล์ก็ตามใจทุกเซลล์ทำหน้าที่แล้วมันก็ไม่ตายมันก็ทำให้วัยวะของเราร่างชีวิตร่างกายนี้อยู่ได้ถ้าเป็นมือเป็นตีนเป็นปากเป็นจมูกก็ต้องทำหน้าที่เป็นปอดเป็นหัวใจก็ต้องทำหน้าที่ตามหน้าที่ตามหน้าที่แล้วมันก็ไม่ตายมันก็อยู่ได้มันอยู่ได้ด้วยหน้าที่รวมกันเป็นคนทั้งคนอย่างนี้ก็ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วมันก็จะรอดจากทุกข์ทั้งทางกายทั้งทางจิตนี่ขอฝากไว้มาประชุมกันวันนี้ปีนี้ขอฝากไว้ว่าจงทำหน้าที่ให้ถูกต้องนั่นคือพุทธบริษัทที่แท้จริงที่ไหนมีการทำหน้าที่ที่นั่นมีธรรมะเมื่อไรมีการทำหน้าที่เมื่อนั้นมีธรรมะอิริยาบถไหนเป็นการทำหน้าที่อิริยาบถนั้นมีธรรมะธรรมะอยู่ที่หน้าที่หน้าที่อยู่ที่ธรรมะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันถ้าในโบสถ์ไม่ทำหน้าที่มีแต่สั่นเตรียมซีมีแต่นั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์นั้นไม่มีธรรมะกลางทุ่งนาไถนาอยู่โครงโครมนั้นมีธรรมะก็ทำหน้าที่หน้าที่ทั้งควายหน้าที่ทั้งเจ้าของควายที่ชาวนามันทำหน้าที่มันก็มีธรรมะอยู่กลางนาในโบสถ์ก็ไม่มีธรรมะเพราะมันไม่ทำหน้าที่นี่มันเป็นมากถึงอย่างนี้ต่อให้ตายใจอย่างนี้เป็นว่าทุกหน้าที่ขอให้ทำอย่างดีที่สุดแบ่งเป็นสามหน้าที่ก็ได้หน้าที่หาเลี้ยงชีวิตทำได้ทำนาทีนี้บริหารชีวิตประจำวันกินข้าวอาบน้ำหน้าที่สังคมกับเพื่อนมนุษย์ให้ถูกต้องหน้าที่หาเลี้ยงชีวิตนั่นก็เป็นธรรมะหาเลี้ยงชีวิตชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนพ่อค้าค้าขายข้าราชการทำราชการกรรมกรทำกรรมกรแม่คนขอทานท่านนั่งขอทานให้ถูกต้องทำหน้าที่ของคนขอทานให้ถูกต้องแล้วจะรอดเหมือนกันกรรมกรทำหน้าที่ใจเรือจ้างกวาดถนนล้างท่อถนนอะไรก็ตามเถิด ถ้าเขารู้เป็นธรรมะธรรมะแล้วเขาจะพอใจที่เหงื่อออกมาเขาเห็นว่าถูกต้องแล้วมันเป็นการพิสูจน์ว่าเราไม่บกพร่องในหน้าที่แล้วพอใจสิ้นใจที่เหงื่อออกมาเหงื่อก็กลายเป็นน้ำมนต์เยือกเย็นรสอาบอาบรสให้สบายใจสิ้นใจ ถ้าไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นตรงกันข้ามเหงื่อมันจะกลายเป็นน้ำร้อนเหงื่อมันจะกลายเป็นน้ำนรกบอกว่ามาทนทำอย่างนี้อยู่ทำไมไปเล่นไปขี้ไปขโมยไปอะไรดีกว่าคนอันธพาลเพิ่งเหงื่อออกมาก็ขี้ไปเล่นดีกว่าแต่ถ้าคนมีธรรมะมันก็เหงื่อออกมาก็พอใจถ้ามันพิสูจน์ว่ามีธรรมะจริงนี่ดูเถิดอันธพาลมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามันไม่ชอบหน้าที่ถูกต้องของวินยูชนมันเลยเกิดหน้าที่ของอันธพาลปล้นจี้ไปตามเรื่องในที่สุดมันก็เลยรับผลไปอยู่ในคุกในตารางหรือมันต้องถูกประหารชีวิตเป็นต้นเพราะมันไม่ทำหน้าที่หรือมันไม่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องแต่ไปทำหน้าที่ของอันธพาลซึ่งในที่นี้ไม่เรียกว่าธรรมะถ้าคืนเรียกว่าธรรมะก็ต้องว่าธรรมะของอันธพาลธรรมะของอันธพาลนี่เราเอาด้วยไม่ได้เอาด้วยไม่ไหวไม่ต้องพูดกันพูดกันเป็นธรรมะที่ถูกต้องคือช่วยให้รอดได้จริงนี่ธรรมะหาเลี้ยงชีวิตทำนาชื่นชาวนาชื่นใจเมื่อทำนาชาวสวนชื่นใจเมื่อทำสวนพ่อข้าชื่นใจเมื่อข้าขายข้าราชการชื่นใจเมื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการจนกระทั่งนั่งขอทานก็มีความสุขความพอใจเพราะทำหน้าที่ถูกต้องสภาพจำเป็นทำให้เราต้องมีอาชีพพอทานเราก็พอใจ แต่ขอให้มีความพอใจเป็นสุขเมื่อกำลังทำหน้าที่ไม่ใช่ว่าทำหน้าที่แล้วถึงเวลาแล้วได้เงินแล้วไปซื้อเหล้ากินไปก้าวมารมกันในสุดเรียนอย่างนั้นมันผิดหมดนะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงมันมีเมื่อกำลังทำหน้าที่โดยความรู้สึกว่านี่ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเป็นธรรมะแล้วถูกต้องแล้วพอใจเป็นสุขเมื่อกำลังทำหน้าที่นะไม่ต้องเพิ่มงานอีกอะไรมากกว่านั้นอีกไม่ต้องเสียเงินด้วยทำหน้าที่พอใจวันนี้คือธรรมะแล้วเป็นสุขเมื่อกำลังทำหน้าที่ใครทำได้เนี่ยอยากจะถามว่าทั้งหมดเนี่ยใครทำได้เป็นสุขเมื่อกำลังทำหน้าที่เมื่ออาบเหงื่ออยู่ใครทำได้ถ้าคนโบราณเนี่ยที่เขาไม่ละโมบโลภลาภไม่เป็นทาสของกิเลสมากนักนะเขาทำได้เห็นชาวนาไถนาอยู่กลางแดดเหงื่อไหลยังยิ้มปริ่มอยู่แต่นี่สภาพอย่างนั้นไม่ค่อยมีแล้วเพราะมันเปลี่ยนความคิดไปแล้วไม่มีใครอยากทำนาแล้วไถนาอยู่กลางแดดยิ้มกลิ่นอยู่มันจะมาเดินเฉียดเข้าไปเขาถามว่าถ้าเขาบอกว่าจะทำเอาข้าวทำข้าวใส่บาตรสักช้อนที่เจ้าเอ้ย เพื่อเอาข้าวใส่บาตร ทำนานี่เพื่อเอาข้าวใส่บาตรไม่ใช่ทำนาเพื่อเงินไปซื้อเหล้ากินเหมือนคนสมัยนี้มันทำนาเพื่อจะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินไปค้ามารมไปเลิศเกินไปบ้าบออะไรของมันไม่ได้ทำนาเพื่อว่าการบุญการกุศลบำรุงศาสนาให้มีอยู่เป็นที่พึ่งของโลกนี่มันไม่รู้ความหมายของหน้าที่มันก็ไม่ชื่นใจในหน้าที่ถ้ารู้ว่าหน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดนั่นหน้าที่คือพระเจ้าคือพระเป็นเจ้าที่ช่วยให้รอดแล้วก็อินใจไปพลางทำหน้าที่ไปพลางอิ่มใจไปพลางทำงานไปพลางมันก็เท่ากับขึ้นสวรรค์หรืออยู่ในสวรรค์ไปพลางทำงานไปพลางคนเดี๋ยวนี้มันบ้าวัตถุมันไม่อยากจะทำแต่ความจำเป็นบังคับให้ทำมันก็ฟื้นใจทำไม่อยากทำฟื้นใจทำมันก็ตกนรกไปพลางทำงานไปพลางตกนรกไปพลางทำงานไปพลางสมน้ำหน้ามันขอโอกาสพูดคำหยาบคายอย่างนี้สั่งมาว่าสมหน้ามันที่มันจะได้ตกนรกไปพลางทำงานไปพลางตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง ถ้ามันมีความรู้ความคิดที่ถูกต้องมันจะขึ้นสวรรค์ไม่อยู่ในสวรรค์ไปพลางพอใจไปพลางอิ่มใจไปพลางทำงานไปพลางมีสวรรค์ไปพลางทำงานไปพลางกับเสือตกนรกไปพลางทำงานไปพลางมันต่างกันกี่มากน้อยแล้วมันจะไม่เป็นโรควิกลจริตเป็นบ้ามากขึ้นฆ่าตัวเองตายมากขึ้นได้ยังไงเพราะมันผิดไปหมดแล้วมันผิดหลักไปหมดแล้วคอยสังเกตดูให้ดีๆนั่นขอให้เราได้ทำงานพลางขึ้นสวรรค์ไปพลางหมายความว่าพอใจตัวเองพอใจตัวเองพอใจตัวเองมองดูที่ไหนเมื่อไรพอใจตัวเองยินดีตัวเองอิ่มใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์ถึงที่สุดเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้ใครทำได้กี่คนใครเคยทำที่นั่งอยู่ที่นี่ใครเคยยกมือไหว้ตัวเองบ้างอาตมาอยากจะถามอย่างนั้นถ้ายกมือไหว้ตัวเองก็เป็นสวรรค์พอมองดูตัวเองแล้วสักจะเกลียดสักจะชังน้ำหน้านั่นคือนรกเดี๋ยวนั่นที่นั่นเลยมันเกลียดตัวเองเคารพตัวเองไม่ได้มองเห็นตัวเองเป็นที่น่ารังเกียจเมื่อไรมีบาปมีความชั่วอยู่มันก็ตกในนรกทันทีนี่นรกแบบแท้จริงของพระพุทธเจ้าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจปู่ย่าตายายของเราเคยฉลาดจนพูดประโยคนี้ไว้ได้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแต่ลูกหลานมันบรมโง่บรมโง่สวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินลูกหลานมันยิ่งโง่กว่าปู่ย่าตายายเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในอินเดียก็สอนเรื่องนรกบนใต้ดินสวรรค์บนฟ้าอยู่ก่อนแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคำสอนเรื่องนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าที่พูดนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์อยู่บนยอดสุดฟ้านั้นเขาสอนอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเกิดขึ้นมาในหมู่คนที่มันมีความเชื่ออย่างนี้แต่ท่านเห็นอะไรมากกว่านั้นแล้วท่านไม่ขัดคอท่านไม่ขัดคอเรื่องนี้สำคัญมากจะต้องขอพูดหน่อยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในหมู่ชนที่ก็มีความเชื่ออย่างอื่นซึ่งรับไม่ไหวแต่ท่านไม่แย้งไม่ขัดคอไม่ขัดคอไม่ได้บอกว่าผิดในละเสียงท่านไม่ทำอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าท่านกลับไปบอกว่าถ้าอยากจะไปสวรรค์ไปปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้สวรรค์บนฟ้าต้องการนั่นแหละคือถือกุศลกรรมบทหรือถือศีลถืออะไรแล้วก็ไปสวรรค์ทำอกุศลกรรมก็ไปนรกท่านไม่ยกเลิกสวรรค์นรกหลังนั้นท่านก็เสริมของข้าวลูกข้าวร้อยกันแต่อีกทางหนึ่งเมื่อคนมันมีปัญญาพอที่จะเข้าใจได้ท่านบอกว่าฉันเห็นแล้วนรกอยู่ที่อายตนะสวรรค์อยู่ที่อายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทำผิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกก็เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อทำถูกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็เกิดขึ้นที่นั่นมายาทิฏฐามายาทิฏฐาฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วฉันบอกแกจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเถอะเดี๋ยวนี้เราก็ยังเชื่อนรกสวรรค์อย่างแบบที่เขาเชื่อกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้านั่นนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีใครสนใจใช่ไหมมันไม่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจกันเลย แล้วมันยังโง่กว่าตายายตายไปแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจตายายของเราเคยฉลาดถึงเพียงนั้นถ้าลูกถ้ารอยกันกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ลูกหลานมันกลับโง่ไปเชื่ออย่างก่อนนู่นก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็ไม่ได้ทั้งเด็ดประโยชน์อะไรไม่ได้รับประกันอะไรไม่จริงไม่สันติสิโกทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกก็เกิดขึ้นทำถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็เกิดขึ้นนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่แย้งไม่คัดค้านเองที่เขาเชื่อกันอยู่เรื่องอื่นอีกมากหลายเรื่องกรรมก็ดีเรื่องอะไรก็ดีที่เขาสอนกันอยู่ก่อนๆนั่นท่านไม่คัดค้านท่านไม่แย้งทั้งตายเกิดตายไม่เกิดก็ไม่คัดค้านไม่แย้งพูดให้มันเป็นเรื่องของท่านถ้าเห็นด้วยก็เอาที่ว่าจะขอพูด เป็นคำสำคัญเรื่องสำคัญจะเรื่องคือไม่ขัดแย้งพระพุทธเจ้าแท้ๆท่านยังไม่ขัดแย้งกับคนหรอกนะคำว่าขัดแย้งถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีคืออุปัตถวะอุปัตถวะขัดแย้งกระทบกระทั่งเรียกว่าอุปัตถวะภาษาไทยเราเรียกว่าอุบาทอุบาท หากว่าอุบาทเราขัดแย้งกระทบกระทั่งอย่ามีการขัดแย้งกระทบกระทั่งให้มันอยู่เพียงทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าให้เลยขึ้นมาเป็นการขัดแย้งและกระทบกระทั่งมันจะกลายเป็นอุบาทพระพุทธเจ้าจึงมีความสะดวกสบายปลอดภัยสอนศาสนาของพระองค์อยู่ได้จนกระทั่งอายุไข80ปีคือสอนอยู่ได้ถึง45ปีถ้าไม่มีการขัดแย้งให้ถูกทำร้ายถูกอะไรจากลัทธิฝ่ายตรงกันข้ามมัน จะตัดร้ายเป็นคำตัดว่าตถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครๆในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ไม่กล่าวคำขัดแย้งกับใครๆ แต่เดี๋ยวนี้สาวกของพระพุทธเจ้ามันนอกรีดนอกรอยนอกคอกมันชอบความขัดแย้งมันชอบความขัดแย้งไม่หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ขอพยายามหลีกเลี่ยงการขัดแย้งไม่ต้องทะเลาะวิวาทโดยทางวาจาหรือโดยทางกายด้วยทำความเข้าใจพยายามทำความเข้าใจเมื่อยังทำความเข้าใจกันไม่ได้ก็อย่าทำการขัดแย้งปล่อยให้มันคาราคาสั่งไว้ก่อนไม่ต้องขัดแย้งกันถึงด่ากันลงไม้ลงมือกันอะไรกัน พวกเรามันจึงมีอุปัฏฐวะคือด่ากันลงไม้ลงมือกันขัดแย้งวิวาทกันนี่ผิดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งข้อหนึ่งเป็นข้อสำคัญ แม้ว่าจะไม่มีอยู่บัญญัติอยู่ในเรื่องศีลเรื่องสิกขาบทอะไรก็ตามแต่ก็มีอยู่ในตัวพระองค์ก็ได้ตรัสอย่างนั้นก็ตถาคตไม่กล่าวคำขัดแย้งกับผู้ใดในโลกเพราะถือเป็นหลักว่าจะไม่มีการขัดแย้งแม้แต่ทางจิตใจก็ไม่ไปขัดแย้งทางวาจาทางกายก็ไม่ไปขัดแย้งคอยหาโอกาสทำความเข้าใจเพราะทุกคนมีความโง่อยู่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีการขัดแย้งแล้วไอ้ความโง่เนี่ยมันออกไปขัดแย้งเพราะถ้าความฉลาดมีมันก็หาทางทำความเข้าใจถ้าความโง่มีใช้ความโง่เป็นหลักมันก็ทำการขัดแย้งซึ่งเดี๋ยวนี้มันจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งในโลกนี้เต็มไปด้วยการขัดแย้งในโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งความทุกข์วิกฤตการความเลวร้ายไม่มีสันติภาพธรรมชาติสร้างมาดีแล้วพระเจ้าสร้างมาดีแล้วมีสันติภาพไอ้มนุษย์สมัยนี้มันก็สร้างวิกฤตการขึ้นมากลบทั้งหมดจนไม่มีสันติภาพโผล่ให้เห็นแล้วมันก็จะพูดกันขึ้นมาอย่างงงๆว่าปีนี้เป็นปีสันติภาพถ้าปีนี้หรือปีกระทบปีสันติภาพนั่นคือความโง่ที่สุดสันติภาพจะมีเฉพาะปีที่เราสร้างขึ้นมามันเป็นของธรรมชาติที่ปราศจากการปรุงแต่งด้วยอวิชชาแล้วมันเป็นสันติภาพตลอดเวลาไม่จำกัดการมันเป็นพื้นฐานมนุษย์มันมีอวิชชาเพิ่มขึ้นมันก็สร้างไอ้สิ่งเลวร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความขัดแย้งมันก็ไม่มีสันติภาพจริงเหมือนกันที่หยุดสร้างสันติหยุดสร้างวิกฤตการเถิดสันติภาพก็จะโผล่ขึ้นมาตามเดิมไม่ต้องสร้างให้โง่ไม่ต้องไปท้าทายอวดดีจอมหอมกับพระเจ้าที่สร้างมาดีแล้วมนุษย์มาทำผิดตัวเองนี่เรียกว่าอย่าสร้างความขัดแย้งเลยทำความเข้าใจกันทำความเข้าใจกันไม่ได้ก็พยายามต่อไปไม่ต้องให้เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้งซึ่งเป็นอุบาทหรือจะตรงกับคำว่าวิกฤตการไครซิสอย่างที่เขาเรียกกันทั่วไปมันจะทำโลกนี้ให้เป็นไม่ใช่โลกมนุษย์มันเต็มไปด้วยวิกฤตการจิตที่บริสุทธิ์อย่างที่พูดมาแล้วว่าทำจิตให้ผ่องแผ้วในจิตที่ผ่องแผ้วแล้วจะไม่มีความคิดเรื่องขัดแย้ง ความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นในจิตที่ผ่องแผ้วละชั่วเสียเถิดทำดีเถิดทำจิตให้ผ่องแผ้วเถิดในจิตที่ผ่องแผ้วจะไม่มีความขัดแย้งนี่เป็นหลักสากลเป็นกฎธรรมชาติสากล มีจิตผ่องแผ้วไม่ทำการขัดแย้งมันก็มีสันติภาพเป็นหลักสากลเราคิดดูให้ดีจะต้องทำหน้าที่ทำหน้าที่เคารพหน้าที่ทำมาหากินแล้วก็บริหารชีวิตอันนี้หน้าที่บริหารชีวิตอันนี้ได้กำไรที่สุดเลยถ้าทำถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องก็ขาดทุนที่สุดโง่เขลาที่สุดการบริหารชีวิตเป็นอยู่เป็นวันวันเดือนเดือนปีปีต้องบริหารชีวิตต้องอะไรต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องถ่ายจาระปัสสาวะต้องทำทุกอย่างที่เป็นการบริหารชีวิตซึ่งทำอยู่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ แล้วคนก็ไม่เห็นว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นธรรมะก็ไม่สนใจที่จะทำเป็นธรรมะให้ถูกต้องและพอใจเดี๋ยวนี้ขอร้องว่าจงเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะรู้ว่าหน้าที่บริหารชีวิตทุกขั้นตอนเป็นธรรมะสติสัมปชัญญะทำให้ถูกต้องเห็นชัดว่าถูกต้องโดยตนเองก็พอใจในความถูกต้องแล้วก็เป็นสุขข้อนี้ก็เป็นกฎธรรมชาติถ้าพอใจต้องเป็นสุขไม่มีความสุขชนิดไหนที่ไม่ได้เกิดมาจากความพอใจถ้าพอใจโง่ความสุขก็โง่พอใจฉลาดความสุขก็ฉลาดพอใจมากสุขมากพอใจน้อยสุขน้อยความสุขต้องเกิดมาจากความพอใจเสมอท่านคอยสร้างความพอใจขึ้นมาทุกขั้นตอนที่บริหารชีวิตก็จะได้ความสุขที่แท้จริงโดยไม่ต้องลงทุนอะไรอีกไม่ต้องลงทุนแม้แต่อีกสตางค์เดียวก็ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเพิ่มงานอะไรอีกมันมีงานอยู่แล้วทำอยู่แล้วทำให้งานที่มีอยู่แล้วมันกลายเป็นธรรมะเสียตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าถูฟันมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิทำดีที่สุดมีการถูฟันเป็นอารมณ์ของสมาธิพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นอีกมันทำอยู่แล้วแต่ทำมันถูกให้มันพอใจแต่เป็นสุขเท่านั้นแต่คนโง่ทำไม่ได้คนโง่มันมีจิตใจบ้าบออะไรก็ไม่รู้ไม่ล้างหน้าถูฟันบางคนมันก็ไม่อยากจะทำมันก็ทำเร็วๆทำลวกๆไม่ได้พอใจแต่เป็นสุขไม่ล้างหน้าและถูฟันมันขาดทุนเท่านั้นถ้ามันตั้งใจทำให้ดีถูกต้องพอใจมันก็มีความสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าและถูฟันมีความสุขแท้จริงไม่ต้องลงทุนอะไรอีกง่ายแล้วมันไปถ่ายจาระปัสสาวะในห้องน้ำสติสัมปชัญญะทำให้ดีที่สุดในฐานะเป็นหน้าที่เป็นธรรมะพอใจตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะท่านก็กล่าวได้ว่ามีความสุขตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะเป็นสิ่งที่ทำได้แต่ว่าคนโง่มันไม่ทำจะว่าอย่างไรมันเอาจิตใจไปอยู่ที่ไหนเสียก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรทำหน้าที่นี้ถูกต้องพอใจมีความสุขตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะทุกขั้นตอนเลยทุกขั้นตอนทั้งการถ่ายมันมีกี่ขั้นตอนแล้วมันจะไปอาบน้ำทีนี้จะต้องทำทุกขั้นตอนจะเปิดก๊อกหรือจะตักในขันหรืออะไรก็ตามทุกขั้นตอนถูขี้ใครแล้วก็มีขี้ใครนะเป็นอารมณ์ของสมาธิมีสติสัมปชัญญะถูขี้ใครพอใจถูกต้องพอใจอยู่ที่นี่เป็นสุขถูกต้องและพอใจถ้าเวลาที่อาบน้ำมันทำได้แต่คนโง่มันไม่ทำจะว่าอย่างไรมันไปคิดเป็นความทุกข์เป็นความปรุงแต่งอะไรวุ่นวายที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อทำหน้าที่เป็นธรรมะมันไม่ทำไม่สนใจทำให้เป็นธรรมะมันก็เลยไม่มีความสุขกินอาหารในห้องอาหารหน้าที่โดยตรงจะทุกขั้นตอนจะหยิบจานมาจะตักข้าวใส่จะตักใส่ปากจะเคี้ยวจะกลืนอะไรก็ตามให้มันถูกต้องให้มันบอกตัวเองได้ว่าถูกต้องเป็นธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขมันก็เป็นสุขตลอดเวลาที่กินอาหารไม่ต้องลงทุนอะไรที่ไหนอีกเพราะมันกินอยู่แล้วเพราะมันต้องกินอยู่แล้ว เดี๋ยวนี้มันเอาความโง่ไปทะเลาะกับความอร่อยของแกงของกับบางทีมันก็ด่าแม่ครัวทำไม่อร่อยมันก็เป็นเรื่องไม่มีธรรมะเลยมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นสติสัมปชัญญะกินอาหารให้ดีเที่ยวให้ดีกลืนให้ดีทำให้ดีถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจตลอดเวลาที่กินอาหารมันจะได้ประโยชน์กับสุขภาพอนามัยอย่างดีด้วยและประโยชน์ทางจิตใจถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจมีความสุขโดยไม่ต้องลงทุนอะไรอีกเพราะมันต้องกินอาหารอยู่แล้วทีนี้เคยฟังให้ดีว่าแม้แต่จะล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนก็ขอให้ถือว่าเป็นหน้าที่เป็นธรรมะล้างจานกวาดบ้านล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านถูเรือนโดยสติสัมปชัญญะมีสมาธิอยู่ที่ไอ้ของสกปรกที่มันติดจานมันหลุดออกไปก็ถูกต้องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจมีความสุขจะกวาดบ้านก็ให้จิตอยู่ที่ปลายไม้กวาดมีสมาธิอยู่ที่ปลายไม้กวาดขยะที่อยู่ที่พื้นเป็นอารมณ์ของสมาธิไม้กวาดมันเคลื่อนออกไปมีความรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องพอใจมีความสุขตลอดเวลาที่กวาดขยะที่ต่อให้ล้างส้วมอันแสนจะสกปรกเขาทำไว้สกปรกมีสติสัมปชัญญะล้างสมาธิอยู่ที่ความสกปรกอยู่ที่น้ำที่ราดที่เช็ดที่ถูค่อยสะอาดออกไปสะอาดออกไปบอกว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องพอใจล้างส้วมสะอาดดีมีความสุขตลอดเวลาที่ล้างส้วมแต่ไม่มีใครอยากทำไอ้ส้วมมันจึงสกปรกไปหมดยังมีลูกจ้างคนใช้แล้วก็ไอ้นายมันไม่เคยล้างส้วมมันโง่มันไม่รู้จักแสวงหาความสุขโดยที่ไม่ต้องลงทุนมันจะได้ผลทางจิตใจมีสมาธิดีมีขันติดีมีวิริยะดีอะไรดีมันไม่เอาเพราะแม้แต่ล้างส้วมก็เป็นธรรมะเป็นหน้าที่ทำให้ดีมีความรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจ ยิ่งรู้สึกว่าไอ้กลิ่นเหม็นก็เป็นของเช่นนั่นเองสกปรกก็เป็นของเช่นนั่นเองมันก็แก้ไขได้มันก็พอใจเลยเป็นสุขทำอย่างนี้ทุกอย่างไม่ว่าจะต้องทำอะไรแม้ที่สุดแต่ว่ามันคันจะเอื้อมมือไปเกาก็มีสติสัมปชัญญะซะก่อนว่ามันเป็นหน้าที่เป็นธรรมะถูกต้องพอใจเมื่อเกาให้หายคันนี่คนโง่มันไม่ทำหรอกแล้วมันก็โกรธมันก็เกาอย่างความโกรธเลยมันไม่มีความเยือกเย็นไม่เป็นสุขที่แท้จริงเนี่ยขอให้ทุกท่านถือโอกาสทุกโอกาสที่ทำหน้าที่ในการบริหารชีวิตมันจะมีอยู่กี่ขั้นตอนกี่สิบขั้นตอนในแต่ละวันก็ทำให้ถูกต้องและพอใจเช่นเดียวกับทำงานอาชีพการทุ่งนาออฟฟิศอะไรก็ตามเนี่ยก็พอใจถูกต้องทีนี้ก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งก็สังคมก็รอบด้านให้ถือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสบัญญัติไว้ว่าเป็นหลักทิศหกประการสังคมหกทิศพ่อข้างหน้าพ่อแม่ข้างหลังบุตรภรรยาข้างซ้ายเพื่อนฝูงข้างขวาครูบาอาจารย์ข้างบนคือผู้อยู่เหนือพระเจ้าพระสงฆ์พระราชามหากษัตริย์ผู้บังคับบัญชาข้างล่างคือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นคนใช้กรรมกรนี่ไปตามหกทิศทางนี่จงทำให้มันถูกต้องเมื่อไรก็จะต้องใช้ความอดทนซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งความสำเร็จแต่คนมันเกลียดความอดทนความอดทนนั้นต้องมีฝ่ายผู้ที่ต้องการความสำเร็จไม่ใช่ว่าถ้ามีอำนาจบังคับเขาและเราไม่ต้องอดทนนั่นมันคือคนโง่ยิ่งมีอำนาจมากเท่าไรคุ้มครองปกครองคนมากเท่าไรนั่นจะต้องเป็นฝ่ายอดทนมากผู้ที่อยู่เหนือจะต้องมีความอดทนมากกว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาสิ่งต่างๆมันจึงจะเป็นไปได้มีปัญญาล้นฟ้าก็ตามถ้าไม่มีความอดทนแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลย ยิ่งมีอำนาจมากก็จะยิ่งต้องอดทนมากอดทนต่อ ต่อกิเลสและความโง่ของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยจดจำไปด้วยใครมีคนอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นลูกจ้างเป็นข้ารับราชการในการตามที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เรามีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามากเท่าไรเราจะต้องยิ่งอดทนต่อความโง่และกิเลสของคนโง่มากเท่านั้นที่เขาพูดกันว่าทุกข์ของพระราชามหากษัตริย์สมภารเจ้าบ้านนี้มันมีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่มีความหมายตื้นๆอย่างที่รู้จักกันมันต้องรู้จักอดทนฉลาดอดทนต่อความโง่ต่อกิเลสของคนที่มันโง่ที่มันอยู่ใต้บังคับบัญชา คนที่มันโง่มันต้องสร้างปัญหากันมาเสมอและความอดทนต้องไม่อยู่ฝ่ายผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่เหนือถ้าทำได้อย่างนี้สิ่งต่างๆก็ราบรื่นไปหมดมันจะไม่บันดาลโทสะตีด่าหรือว่าทำอะไรไปตามโทสะมันน่าแปลกหรือน่าหัวว่าที่เราจะต้องอดทนต่อความโง่ของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรก็ตามต้องอดทนต่อความโง่ของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราถ้าไม่อย่างนั้นล่มละลายอาตมากล้าพูดอย่างนี้จะล่มละลาย ถ้าว่าอดทนได้มันก็จะบังคับบัญชาไปได้อย่างราบรื่นชักจูงกันไปได้อย่างราบรื่นถ้าไม่อดทนโกรธจะแล้วบ่อนมันก็แตก มันก็ล่มละลายเนี่ยจะทำหน้าที่ให้ถูกต้องในทิศทั้งหกนอกจากจะมีสติปัญญาแล้วมันยังจะต้องอดทนเป็นอย่างยิ่งด้วยถ้าว่าจิตใจมันไม่มีธรรมะไม่ปกติไม่เป็นอิสระแล้วมันไม่อดทนแล้วกิเลสมันบังคับให้ทำความขัดแย้งล้มละลายในที่สุดนั่นจิตที่ปกติจิตที่ไม่เศร้าหมองจิตที่ผ่องแผ้วนั่นแหละมันจะทำให้อดทนได้มันจะหัวเราะเยาะความโง่ของลูกจ้างลูกน้องลูกอะไรก็ตามได้นี่จงทำจิตใจเป็นอย่างนี้ไว้มากๆตามโอวาทปาฏิโมกข์ข้อที่3ไม่ใช่ว่าจะไปนิพพานกันอย่างเดียวแม้จะอยู่ที่นี่ก็ต้องใช้ข้อนี้ข้อที่ทำใจปกติมีอิสระแต่ต่อกิเลสอย่าเข้าใจว่าข้อนี้จะไปนิพพานอย่างเดียวแม้อยู่ที่นี่ก็ต้องทำต้องมีจิตใจปกติแล้วใช้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนี่ก็เป็นนิพพานในความหมายหนึ่งปริยายหนึ่งความหมายหนึ่งโดยอ้อม เอาละเป็นนั้นว่าเราจะต้องมีการเคารพหน้าที่ทางฝ่ายรอดทางฝ่ายกายประกอบอาชีพก็ดีบริหารชีวิตประจำวันก็ดีสังคมก็ดีถูกต้องนี่รอดทางฝ่ายกาย ที่เหลือรอดทางฝ่ายจิตมันก็เป็นเรื่องใหญ่มันควรจะพูดกันอีกสองสามครั้งแต่รวมความแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานะมันสำคัญอยู่ที่ปัญญาซึ่งเป็นผู้จูงทั้งหมดศีลเป็นรากฐานให้สะดวกแก่การที่จะมีสมาธิสมาธิเป็นรากฐานที่จะให้สามารถมีปัญญาขั้นมีปัญญาแล้วก็ทำถูกต้องหมดถูกต้องหมดแม้ในเรื่องโลกจะบริหารชีวิตในโลกก็ต้องมีปัญญาต้องมาก่อนการกระทำใดๆมีศีลสมาธิปัญญาเท่าไรมันก็ยิ่งง่ายในการที่จะอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงศึกษาฝึกฝนอบรมให้มีศีลให้ดีก็มีสมาธิดีก็มีปัญญาดีคือพอเพียงที่จะดำเนินไปนั่นเป็นเรื่องความรอดในทางฝ่ายจิตก็เป็นหน้าที่ด้วยเหมือนกันทำมาหากินเป็นเรื่องโลกทำชีวิตจิตใจอยู่เนื้อความทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นเรื่องธรรมะ แต่แล้วมันก็ต้องเอาไอ้เรื่องปัญญาดับทุกข์ไปนิพพานมาใช้แม้ว่าอยู่ในโลกนี่ช่วยฟังให้ดีตอนนี้ว่าคุณจะอยู่ในโลกจะทำมาหากินอย่างโลกจะบริหารอย่างโลกก็ต้องมีธรรมะสูงสุดในขั้นปรมัตถ์มาช่วยควบคุมอย่าให้มันโกรธง่ายอย่าให้มันหวั่นไหวง่ายอย่าให้มันวิตกกังวลจนนอนไม่หลับ ให้มันรู้จักปล่อยวางให้อภัยแล้วมันก็จะไม่เกิดเป็นบ้าขึ้นมาเสียในการทำมาหาเลี้ยงชีวิตนั่นมันก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานมากความแก่ความเจ็บความตายมันก็บีบคั้นอยู่ต้องมีสติปัญญาทางฝ่ายโลกุตตระมารับหน้าให้เห็นว่ามันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติรู้ธรรมะในขั้นปรมัตถ์ไว้ตามสมควรก็ไม่สะดุ้งหวาดเสียวต่อความเกิดแก่เจ็บตายต้องกระทำลายความเห็นแก่ตัวได้มากเท่าไรมันก็ยิ่งอยู่ในโลกได้สบายมากขึ้นทางนั้นท่านธรรมะเรื่องโลกุตตระนั้นต้องเอามาใช้ด้วยมาใช้ที่นี่ด้วยอย่าว่าเนื้อเมฆเนื้ออะไรไปเสียนั่นมันคนโง่ พระพุทธเจ้าไม่ได้เคยแยกธรรมะเป็นโลกียะเป็นโลกุตตระท่านจะพูดแต่ว่าทุกข์กับดับทุกข์เท่านั้นให้มันดับทุกข์ก็แล้วกันไม่ต้องแยกเอาไว้คนละฝ่ายเหมือนคนชั้นหลังชอบแยกโลกียะเด็ดขาดจากโลกุตตระใครจะว่าอย่างไรก็ตามใจอาตมาว่ามันเป็นเรื่องของคนโง่ถึงความรู้เรื่องปรมัตถ์เนี่ยต้องมาช่วยในเรื่องทางศีลธรรมอยู่ในโลกโดยเพื่อบำเพ็ญหน้าที่โลกแต่ความรู้ทางปรมัตถ์มันช่วยป้องกันให้มีความทุกข์น้อยจะพอใจในหน้าที่จะชื่นใจในหน้าที่แล้วมันก็กั้นไม่ให้บ้าถ้าไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องหักห้ามแล้วความทุกข์มากเข้ามันก็เป็นบ้าทั้งนั้นแหละถ้ามีความรู้เรื่องความปล่อยวางมาช่วยป้องกันบ้างมันไม่เป็นบ้าแม้มันจะทรมานเป็นทุกข์อย่างไรจะกินเนื้อประดาตัวอย่างไรมันก็ไม่บ้าเพราะมันมีการปลงตกโดยเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้เรื่องโลกุตตระจึงเอามาเคียงคู่กันกับความรู้เรื่องโลกียะจะเปรียบเหมือนควายสองตัวไถนาก็ได้มันฉลาดที่สุดตัวหนึ่งมันโง่ตัวหนึ่งมันก็ทำงานกันได้อย่าละทิ้งหน้าที่ทางฝ่ายจิตใจจงศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ทางฝ่ายจิตใจให้พอๆกับหน้าที่ทางฝ่ายกายมีธรรมะสมบูรณ์มีหน้าที่สมบูรณ์ก็จะเป็นผู้พ้นจากปัญหาโดยประการทั้งปวงมีชีวิตอยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงเนื้อความทุกข์ทุกชนิดเพราะอาศัยหลักอันนี้ซึ่งเป็นบทปาฏิโมกข์ของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงว่าอย่าทำความชั่วทำพวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วเพื่อจะยืนเนื้อไอ้สิ่งชั่วสิ่งดีเหล่านั้นเป็นอันว่าเราได้ปรารภเรื่องของมาฆบูชามาในลักษณะอย่างนี้จนเพียงพอแล้วเพราะว่าท่านทั้งหลายจะเข้าใจคงจะเข้าใจความหมายของมาฆบูชาและท่านทั้งหลายก็มีความพร้อมที่สุดแล้วในเวลานี้ที่จะทำพิธีมาฆบูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจด้วยกายดอกไม้ธูปเทียนเวียนประทักษิณด้วยวาจาก็ด้วยสวดคำกล่าวก็คุณด้วยใจก็ทำใจให้ถูกต้องในจิตใจเข้าถึงธรรมะนั้นๆในขณะที่ทำพิธีมาฆบูชาธรรมเทศนาที่ได้พูดไปนี้เป็นการเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายให้พร้อมที่สุดที่จะทำมาฆบูชาเราก็จะได้ทำพิธีมาฆบูชาต่อไปการเทศนาก็สมควรลงแต่เวลาแล้วขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้